Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Zadovoljstvo je ponovo ući u vaše radioaparate, pozdraviti sve vas koji ste kraj istih, poželiti vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 1 i uz vaš i naš porodični magazin Vreme sporta i razonode. Lepe vesti stižu nam iz grada ljubavi koji je nekako nama taličan i kada je sport u pitanju. Naime, jedna lepa medalja za naše sportiste, prva koju je Srbija osvojila na svetskom karate prvenstvu u glavnom gradu Francuski, to bronzana. U borbi za treće mesto Marko Antić je savladao Rendona Andresa. Srpski karatista je prethodno dobio 4 meča, dok je u polufinalu poražen od Iranca Amira. Lepo, lepo, bronza koja zlata vredi. A mešovita plivačka štafeta Srbije 4x50 metara slobodno plasirala su finale prvenstva Evrope u malim bazenima, a polufinale su izborili Čaba Silađi i Boris Stojanović. Zaista lepe vesti, uz napomenu da su odigrane i utakmice 14. kola Superlige Srbije, da su i prvoligaši imali svoj radni dan. O tome da bome u nastavku emisije Vreme sporta i razonode preporučujemo da pogledate i sajt RTS-a i da se uverite, pogledate šta sve stoji pred vama i nama u emisiji i Vreme sporta i razonode do 19 časova. Dakle, rts.rs i Vreme sporta i razonode kao na dlanu. Miša Milanov, Katarina Epštajn, Gordana Kojić i Željko Stefanović od srca vas pozdravljaju, žele dobar dan i raduju se što ste tu.
Ti si glas u tišini, ti si šef svak. ovo nije truba od emisije, već najbolja. Vreme sporta i razonode. Vaš Jova Maljova.
Petnaest časova i 37 minuta, uskoro i naša okarina stiže kao prepoznatljivi instrumental, što znači da se zahuktavamo i sve snage. Podsjećamo i na kompletne rezultate, rezultate četiri utakmice 14. kola Superlige Srbije. Znate da se mečevi igraju u različitim terminima i danas. U Kuli Hajduk Donji Srem 3-2 poluvreme, 2-1. U Ivanjici Javor Radnički Niš 2-0 poluvreme, 1-0. Na Karaburmi OFK Beograd Spartak Subotica 1-0 poluvreme, 0-0. I na Banjici Rad Novi Pazar 2-0, poluvreme 2-0. E što volimo kada emisiju počne prvo, pa žensko, i to kako žensko, naša draga koleginica Beba Bojović, koja je u Ivanjici, koja je pratila novu pobedu ekipe Javora, za koju mnogi fudbalski stručnjaci kažu da je ove sezone veoma moćna i jedna od ekipa gde nikada ne treba unapred računati na bodove, to su se uverili danas i Nišli. Bebo, dobar dan i veliki pozdrav.
Dobar dan, pozdrav iz Ivanjice i pozdrav tebi Željko. U Ivanjici upravo tako Javor danas uspeo na najlepši i najbolji način da se oprosti od svojih vernih navijača. Pobedio je 2-0, sa igračem manje i bilo je zaista puno, puno uzbuđenja, ali očigledno da veliki problemi potresaju ekipu Radničkog iz Niša kad nisu uspeli gotovo 70 minuta sa igračem više da bar izjednače, ako ne i odnesu sva tri boda iz Ivanjice. Elem, u 28. minutu pogutkom Onile i Franija Javor je poveo i neposredno iza toga ovaj tamnoputi napadač i možda najbolji pojedinac Javora u prvih 30 minuta, Onile i Frani, napravio je jedan jako ružan i nesportski gest posle prepirke sa jednim od igračem Radničkog iz Niša. On je potpuno nesportski ga, da se bukvalno izrazim, šutno na terenu, što je primetio glavni arbitar meča Vlado Glođević iz Vrbasa i bez dileme mu dodelio crveni karton. Mučili su se fudbaleri Javora, nije puno razmišljao i Frani kad je ovo učinio, nije razmišljao o ekipi koju je ostavio, kao što rekoh, dosta dugo da igraju sa 10 igrača i oni su na najbolji način uspeli da se izbore u 78. minutu nakon greške gostujuće ekipe iz Niša. Brza akcija Ivanjičana, Nemanja Vidić je dodao fantastičnu loptu Radivojeviću, a ovaj silovitim udarcem po drugi put na kolena bacio Miloša Perića iz ekipe Radničkog. Ne možemo reći da se Radnički nije borio. Imali su sjajne prilike. U 47. minutu Bajevski je šutirao preko gola, a u 49. Nekako smešna situacija na terenu u Ivanjici. Golman Ivanjičana ispustio je loptu, a onda Jovanović se pokazao kao još veći šeprtlja, jer je potpuno praznog gola na par metara od mreže uspeo da šutira i da pogodi prečku. To je možda bila i najbolja prilika za Nišlije, jer da su tada uspeli da izjednače, ko zna šta bi bilo do samog kraja. Ovako su fudbaleri Javora pokazali više volje i više želje i pokazali su da su u sjajnoj seriji. Posle njihovog velikog uspeha u Čačku, kada su uspeli da uđu u polufinale kupa, evo i danas na najbolji način se oprostili od publike. Ako se ne varam, oni su uspeli da jedno kolo pred kraj sakupe 20 poena. Mladen Dodić je na konferenciji za štampu prosto ocenio ovu polusezonu kao jako uspešnu i zahvalio se svojim igračima, ne samo na kvalitetu koji su pokazali, već i na jednoj dobroj atmosferi u kolektivu i jednoj borbenosti do samog kraja.
Najlepše hvala Bebo, zaista lep izveštaj, kao da smo bili na utakmici. Novi bodovi za ekipu Javora, bilo je uzbudljivo i u Kuli, u vojvođanskom derbiju Hajduk Donji Srem 3-2, beogradske ekipe zabeležile pobedu, OFK Beograd protiv Spartaka, Rad protiv Novog Pazara. Govorit ćemo još o ovim utakmicama, a sada ćemo se baviti vaterpolom. Boga mi dosta uzbuđenja ove sezone, kako na domaćoj sceni gde imamo najzad nekoliko ekipa koje konkurišu za titulu, tako i na međunarodnoj. Evo već je večeras u Kragujevcu četvrtfinala Evrokupa Radnički Mataro i Španije. U prvom meču posjetimo naš tim i ubedljivo slavio rezultatom 17-9. Formalnost ili ne? O tome Milan Bigović sa svojim sagovornikom.
emisija Vreme sporta i razonode u Kragujevcu da oslušnemo kakva je atmosfera pred revanš četvrtfinala Radnički Mataro. Aleksandar Ćirić, poštovanje, izvolite.
S obzirom da smo mi već u prvom meču obezbedili prolaz u polufinale i da smo savladali ekipu Matara sa velikom razlikom, mislim da je ova prethodna nedelja služila nama za pripremanje i za neke mečeve koje dolaze u decembru, koje su mnogo, mnogo bitnije od ove. Tako da večeras čini mi se da će da bude ozbiljan, naravno, prilaz utakmici, ali smatram da neće biti nekih većih problema u meču sa Matarom.
Ćirić, imate puno vaterpolo iskustva, a boga mi i životnog. Kako ocenjujete atmosferu u Kragujevcu za vaterpolo?
Čini mi se da je ovo sve novo za Kragujevčane i da su nas lepo primili ovu vest o osnivanju novog kluba i da ima stvarno dosta ljudi, da su utakmice jako, jako posećene. Tako da posle osnivanja vaterpolo kluba Radnički, koji je u ove godine znači ušao i u prvu ligu, ima dosta polaznika koji treniraju u vaterpolo i to samo jednostavno pokazuje koliko je interesovanje prema ovom sportu ovdje.
Vaša procena, može li Radnički ove sezone na međunarodnoj sceni do prvog trofeja?
Pa znate šta, sport kao što znate nije matematika i ja bih voleo da Radnički dođe do prvog trofeja, ali vi znate da jednostavno mogu da se izdešavaju neke stvari koje bi on nemogućila Radničkom da prve godine odmah dođe do prvog trofeja. Tako da na nama je da se što bolje spremimo, da pružimo što bolje partije i da jednostavno pokažemo taj kvalitet. E sada da li će rezultat doći, ja se iskreno nadam, ali i vi me znate, ja sam skeptik po pitanju prognoziranja.
Još samo da pozovemo zajedno ljubitelje vaterpola, ne samo u Kragujevcu, nego u celoj Šumadiji, da večeras dođu i da vas podrže.
Pa, evo, pozivam ih, ali siguran sam da će nam biti bitni u periodu koji sledi, jer će naravno ovo takmičenje biti interesantnije i teže u toku narednog perioda.
Hvala lepo iz Kragujevca, Aleksandar Ćirić za emisiju Vreme sporta i razmode. Još jednom hvala puno.
Prijatne doviđenja.
E, tako, vraćamo loptu iz bazena ovoga puta na zeleni tepih još jednom i idemo do kluba ulici Ljutice Bogdana. Pozdravljamo našeg kolegu Marka Nikolovskog, koji će za koji trenutak i pozdraviti vas. Samo da podsetimo, dakle, 4 utakmice su bile danas na programu, peta počinje za 15 minuta, u Novom Sadu se sastoji Vojvodina i Radnički Kragujevac, a sutra 3 utakmice od 13 časova Sloboda Crvena zvezda, od 17 Jagodina BSK, istorijski meč pod svetlošću reflektora, i u Beogradu od 19 časova Partizan i Smederevo. Kolega Marko Nikolovski je na vezi. Marko, dobar dan, veliki pozdrav.
Dobar dan, veliki pozdrav i vama i svi vaši slušalci.
Marko, hajde onako novinarski, pošto smo kolege, da prokomentarišemo ove prve 4 utakmice. Hajduk Donji Srem 3-2, Rad Novi Pazar 2-0, OFK Beograd Spartak 1-0 i Javor Radnički Niš 2-0. Onako leteći, u brišućem letu.
Da, pa dobro, ne mogu ja sad tu mnogo da ulazim u struku, što se kaže, nema licence kod mene, pretpostavljam ni kod tebe, ali onako možemo da kažemo da eto Hajduk je čekao tu pobedu dugo i došao do nje u 90. minutu, čekao dugo u smislu da nema, u poslednjih nekoliko kola Hajduk nije postigao pobedu, sad je uspeo. OFK potvrđuje da ono što je nama uradila na Marakani, nažalost, nije bila slučajnost, a to je pobeda u kupu, dakle nastavlja da pobeđuje. Rad opet je imao eto tu, da kažemo, malu krizu, ali evo izašao iz nje pobedom od 2-0 i tako, uglavnom sve očekivano, nema prevelikih iznenađenja i to je to.
Dobro, hajde da najavimo i sutrašnju utakmicu, zaista zanimljiva utakmica, u Užicu nikada nije lako igrati, dobra je publika, dobra je ekipa Slobode, meč počinje u 13 časova, kakva je atmosfera u Zvezdi?
Dobra, po znacima navoda da niko ne sati pogrešno, Ratnička. Ekipa putuje, evo, kreću za neki 10-15 minuta put Užica, smešteni su u hotelu Zlatiborska noć, koji je malo iznad Užica ka Zlatiboru i ništa, jedno očekuje da sutra počne utakmicu, jedan definitivno momke očekuje težak meč, s obzirom na Sloboda posebno na svom terenu je izuzetno kvalitetna ekipa koja zna kako da dođe do bodova, do uspeha, do tog nekog takmičarskog ritma koji zaista namuči svakog rivala, pa sigurno će i Crvenu zvezdu. E sad, na našim igračima je da kvalitetom i jednakom borbenošću pruže maksimum i da izađu iz toga kao pobednici. Pobeda nam je preko potrebna. Imamo neke nezgodne poraze u poslednje vreme, svi o tome znaju, da ne analiziramo previše, ali prosto sutra je imperativ pobeda kao i pred svaku utakmicu i ja verujem da će naši igrači do nje i doći, tako da će mnoge stvari biti lakše u klubu kad se sutra pobedi.
Jeste, i onda ostala još jedna utakmica sa Vojvodinom, takođe bitna za navijače i za ukupni rejting i imidž Crvene zvezde. Marko, mnogo hvala i sa srećom.
Hvala i vama i veliki pozdrav svim vašim slušateljima, posebno onima koji navijaju za Crvenu zvezdu.
Marko Nikolovski, portparol fudbalskog kluba Crvena zvezda, govorio za Vreme sporta i Razonode, a mi idemo do Jagodine gde je dan D sutra, istorijski dan, prvi put pod svetlošću reflektora na gradskom stadionu u Jagodini, naš kolega Dragan Marković. Mare na vezi. Mare, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav iz Jagodine. Ovde je Željko sve spremno za prvo uključenje reflektora na gradskom stadionu. Ja sam pre nekoliko dana bio na probi i zaista je to, ako si malo prepomenuo grad svetlosti, onda je ovo stadion svetlosti. To fenomenalno deluje i prema mišljenju stručnjaka gradski stadion u Jagodini ima jedno od najboljih osvetljenja ovde na ovim našim prostorima. Meni deluje kao svaki veliki evropski stadion i zaista će sutra publika uživati u prvoj noćnoj utakmici u kojoj se sastoji Jagodina i BSK.
Lepo, želimo da prođe sve onako kako treba. Srdačan pozdrav, Dragane.
Pozdrav iz Jagodine i pozivamo vas sutra na tu utakmicu u kojoj je Jagodina sigurno favorit s obzirom na poslednje rezultate i uopšte rezultate u ovom prvom delu prvenstva, ali prvenstvo je pokazalo da nikad ne treba isključiti ni onaj adut gostiju koji pokazuju na našim domaćim terenima da može svako svakoga da pobedi. U ostalom i Jagodina je baš tako negde pobeđivala gde niko nije očekivao, na primjer protiv Crvene zvezde, ali je zato i izgubila od Smedereva na svom terenu. U svakom slučaju, svi mi očekujemo jednu lepu, pravu prvenstvenu utakmicu između Jagodine i BSK.
Najlepše hvala. Počele su utakmice Bundeslige, no prethodno zbog interesovanja gledalaca koji nas slušaju u bivšim jugoslovenskim republikama, evo rezultata 4 utakmice premijer lige Bosne i Hercegovine. Borac Banja Luka Gabela 1-0, Zvijezda Gradača Stravnik 3-1, Rudar Prijedor Gradina Srebrenik 4-0, Radnik Bijeljina Sarajevo u jednom od derbija kola, Radnik Bijeljina Sarajevo 2-1, pobeda domaća. Na našoj telefonskoj liniji je Marko Nikolić, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Rad. Gospodine Nikoliću, pozdrav i čestitke za današnju pobedu.
Pozdrav vašim slušalcima, hvala vam čestitkama.
Hajte malo da čujemo kako je protekla utakmica, bar mi koji nismo bili na meču, a svakako nas zanima i detalji, šta je presudilo u ovom susretu?
Da, važna pobeda za nas, druga utakmica za redom koju smo vezali u prvenstvu, 6 od 6 bodova smo uzeli, prošla je subota 1-0 protiv Hajduka iz Kule i danas 2-0 protiv Pazara, pa postigli smo 2 gola u ranoj fazi utakmice, odigrali jako dobro prvo poluvreme, rastrčano, razigrano i disciplinovano, sa ogromnom željom i to su detalji koji su odlučili pobednika danas. Iza toga utakmica ušla u jednu, da kažem, rutinsku fazu gde je Pazar pokušavao, mi smo bili organizovani na sredini terena, ugrožavali ih iz brzih napada i mislim sasvim zaslužena pobeda i objektivan rezultat na kraju.
Ostalo vam još gostovanje u Nišu u posljednjem kolu jeseni?
Da, još imamo gostovanje Radničkom iz Niša. Činit ćemo sve da na toj utakmici izvučemo maksimum iz sebe, sve što imamo u sebi da stavimo na teren i da zabeležimo još jedan dobar rezultat i završimo u već sada jako dobru polusezonu sa plasmanom u sam vrh našeg fudbala, možda i na mestu koje vodi u Evropu na kraju sezone. Pokušat ćemo da završimo na ovoj polusezoni. Ostaje samo žal za tim kupom, ali s obzirom na neku mladost ovog našeg tima i početne neke tačke sa koje smo krenuli, i već sada možemo sezonu karakterisati kao vrlo dobru, uz dobar rezultat u Nišu, kao i odlično.
Najlepše hvala i sa srećom vama i vašim izabranicima.
Hvala.
U 9 minuta do 16 časova, evo i rezultat prve crnogorske lige, kažem zbog interesovanja onih koji nas slušaju putem interneta ili na razne načine. U Podgorici u malom gradskom derbiju Budućnost Mladost 1-0, u Bijelom polju Jedinstvo Lovćen 4-0, u Baru Mornar Grbalj 1-0, u Nikšiću Čelik OFK Petrovac 0-2, u Pljevljima Rudar Mogren 1-0 i u Golubovcima Zeta Sutjeska 1-0. Još malo o fudbalu, još malo o Zvezdi iz ugla Nebojše Čovića, koji je tokom protekle sedmice govorio koji je to način, koji je to recept, koji je to čarobni štapić, kako izvesti Crvenu Zvezdu iz zone najbitnije, čini nam se, finansijske krize.
Mislim da ćemo lagano uvesti taj red. Koliko će nam vremena trebati, ne mogu da oročim. Država treba da pomogne, ali treba da pomogne podjednako. Država ne može da bude prema nekome majka, a prema nekome maćeha. Ne možete vi da imate predsjedničke i menadžerske plate menadžera u klubu ogromne, a da pri tome imate ogroman dug. Broj zaposlenih takođe, broj automobila takođe, potrošnja goriva ne sme da bude na nivou da se gorivo pije umjesto vode. Znači, nema pristupa koji je nedomaćinski. Pa sa kim ćemo se sve sudariti, vidjet ćemo. Ne možete da imate račune za pripreme od 150 do 200 hiljada evra. Ako sad to stavim u dimenziju košarke, ako tamo vodimo 30 ljudi, 21 dan i platimo pripreme između 15 i 20 hiljada evra, a ovamo vodimo 40 ljudi, 28 ili 30 dana, nije mi logično da to tamo košta 200 hiljada, a ovamo košta 20 hiljada.
Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. And stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. When the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come on. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. It's under control. Show me Soprano, cause girl, you can handle. Baby, we start stunning, you come up in park clothes. Girl, I'm new, so man, my boo got it the same nose. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no fish, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and start real slow. You just put your lips together.
Ja sam fudbalski trener Aleksandar Janković. Vašoj pažnji preporučujem Vreme sporta i razonode.
Mnogo ima i onih koji s pažnjom prate Formulu 1, zaista mnogo adrenalina, mnogo uzbuđenja uz sve koji prate bolide, mnogo lepih devojaka na kraju krajeva. Ponekad nam zaista fale kamere, no zato je tu vaš medijski javni servis Srbije da budete u toku sa svim dešavanjima i na malim ekranima i na radiotalasima. Vikend odluke je došao. Sutra na programu posljednja trka u šampionatu Formule 1 na stazi Interlagos u Brazilu. Za titulu će se boriti Nemac Sebastian Vettel i Španac Fernando Alonso. Pripremio Aleksandar Milivojević.
U posljednjoj trci sezone u Brazilu saznaćemo ime svetskog prvaka u šampionatu Formule 1. Borba je spala na dva imena, i to Sebastiana Vettela i Fernanda Alonsa, koji nekoliko prethodnih nedelja su jedini kandidati za pehar. Autodrom u Interlagosu je od 2004. godine posljednja stanica u najbržem karavanu i već nekoliko puta se upravo u Brazilu odlučivala titula šampiona. Tako će biti i sutra. Ako analiziramo nastupe Nemca i Španca u prethodnom periodu, jasno je da je Vettel u boljoj formi i da je Red Bull stabilniji od Ferrarija, koji nikako ne pronalazi način da parira sjajnim performansama Red Bulla. Vettel je na 6 posljednjih trka uvek bio na podijumu, a pobedio je čak 4 puta. Sve ovo su razlozi koji ukazuju da prednost Nemca od 13 bodova može biti itekako velika i presudna pred brazilski Grand Prix. Naravno, ni Fernando Alonso nije bez šansi, 2 puta je bio šampion, zna kako se dolazi do pehara, ali realno gledano, samo ga velike greške protivnika mogu krunisati u prvaka. Jedina prava nada za iskusnog Španca su eventualno loši vremenski uslovi, jer je poznato da Alonso tada vozi fantastično. Prva velika nagrada Brazila održana je 1973. godine, kada je triumfovao Emerson Fittipaldi, dok je prošlogodišnji pobednik bio Australijanac Mark Webber. Najuspešniji u Brazilu je Francuz Alain Prost sa 6 triumfa. Od domaćih automobilista, pored pomenutog Fittipaldija, pobeđivali su i Nelson Piquet, Ayrton Senna, Felipe Massa i Jose Carlos Pache. Brazilski Grand Prix je prestižan, o čemu svedoče i imena najboljih u prethodnih 39 godina. Ovde su triumfovali Niki Lauda, Nigel Mansell, Michael Schumacher, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Hakkinen i Sebastian Vettel. Nezvanično prva trka u Brazilu vožena je 1972. godine i pobedio je Argentinac Carlos Rotemon. Ipak ta trka nije bila u zvaničnom kalendaru Formule 1. Pred odlučujuću trku u sezoni, Sebastian Vettel u bolidu Red Bulla ulazi sa 273 boda, 13 više od Fernanda Alonsa. U konkurenciji konstruktora pitanje pobednika je rešeno još prošle nedelje, gde je konačan trijumf potvrdio Red Bull. Dakle, dan odluke, nedelja 25. novembar, autodrom Jose Carlos Pache, Interlagos, Sao Paulo, Brazil. Početak trke u 17 časova.
Hajde da čujemo i još jedan lep košarkaški džingl kao uvod u ono što sledi.
Kad god želim da se opustim, da uživam i da budem informisan u dijelu sporta, slušam Vrijeme sporta i razvojnice. Ja sam Žarko Varajić, uživajte.
Lepo, uvijek je zadovoljstvo čuti velikog gasa naše košarke, a kada je u pitanju žreb za evropsko prvenstvo u košarci, Srbija će igrati u XU grupi zajedno sa Crnom Gorom, Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom. Vrlo interesanta grupa na Evropskom prvenstvu 2013. godine u Sloveniji. Naime, tim Dušana Ivković je žrebom u Postojinskoj jami smešten upravo u ovu B grupu sa pomenutim rivalima, ali i sa selekcijama Litvanije i Letonije. Svoje mečeve naša reprezentacija igraće u Jesenicama u dvorani koja prima 4000 gledalaca. Čujmo komentar na žreb selektora Dušana Duda Ivkovića.
Ja bih više voleo da je tu negde u ovom delu da su bili recimo Španci i Rusi, možda domaćini Slovenci, da bi njih izbjegli u četvrtfinalu, jer ja ne mogu sad ovog momenta se pomenim činjenicom da srpska reprezentacija ima ambicije da se kvalifikuje u drugu rundu takmičenja, već ja mislim da ovo što sam i napomenuo u jednom zvaničnom saopštenju da su naše ambicije da se kvalifikujemo na svetsko prvenstvo.
A šta kažu igrači? Čujemo na primjer Duška Savanović.
Da, rano je za prognoze, kao što svi govore, ali definitivno treba da se zanimamo jednom po jednom utakmicom i da shvatimo da što bolji učinak, naravno ako je moguće neka četvrtfinale, polufinale, to bi već po mojoj nekoj ličnoj proceni bilo za nas odličan uspjeh.
U Muzeju Jugoslovenske kinoteke u toku je festival slovenačkog dokumentarnog filma. Jedno veče je zaista pobudilo dosta pažnje ne samo ljubitelje sedme umetnosti, već i sporta, posebno košarkaškog sporta. Nije ni čudo, jer glavni učesnik jednog od filmova jeste legendarni košarkaš Ivo Daneuk iz Ljubljane, došao specijalno za ovu priliku naš glavni grad i naravno bio i tekako interesantan predstavnicima sedme sile, ali i svima koji vole košarku. Na ovoj manifestaciji, moram tako reći, jer je to bio skup ljubitelja i filma i sporta, bio je i naš kolega Vlade Radičević.
Malo je poznato da je jedan od najboljih košarkaša stare Jugoslavije, Ivo Daneu, igrao košarku radeći stalan posao. Prvo na Zagrebačkom Velesajmu, a zatim i kao prodavac automobila, popularnog Renault 4. Usput je trenirao kada je za to bilo vremena i to mu nije smetalo da dostigne zvezdane visine, osvoji brojne trofeje, da bude najbolji igrač nezvaničnog prvenstva sveta 1967. Da osvoji 6 titula sa Olimpijom i odigra 209 utakmica za reprezentaciju Jugoslavije. Ivo Daneu je zvanično u izboru FIBA među 50 najboljih košarkaša 20. veka. Posebno se pamti titula svetskog prvaka osvojena u Ljubljani 1970. godine. 40-minutni film, prikazan u Beogradu, uspomene ispod koševa, govori o sportskom i životnom putu jednog od najvećih košarkaša Jugoslavije. Pa, dobrodošli u Beograd.
Hvala vam. Drago mi je da sam opet tu. Moram reći da sam prvi put video taj film. Ja ga čak ni u Sloveniji nisam video. Malo suviše su hvalili, ali dobro, tu je šta je.
Tu je prikazana vaša kompletna igračka karijera i vaš život.
Da, tu su pričali više prijatelji moji. Rado me da je bilo nekoliko snimaka za koje uopće nisam znao da postoje iz ono doba.
Iz ove perspektive, kakva su vaša sećanja na igračku i trenersku karijeru?
Pa najljepša, sve najljepše, ja imam puno prijatelja tu.
Kad se pomene Radio Beograd, koje su vaše asocijacije? Vreme sporta i razona da je emisija za koju sada radimo intervju.
Pa je, više puta sam nastupao i na Radio Beograd i tako da meni nije strano, ja nemam straha pred novinarima.
Brojne medalje koje ste osvojili i sve ono što se događalo sigurno su doprinali da budete izabrani među 50 najboljih igrača, to je FIBA zvanično proglasila 91. godine. To su sve priznanja koje prijavljaju.
Je, hvala vam. Je, sigurno je.
Najdraže medalje, najdraži koševi,
pa
najdraži
poraz. Pa meni je najdraža ona Meksiko, olimpijska medalja, onda Rio de Janeiro i onda na kraju u Ljubljani. A sve su mi drage.
Malo je poznato i da je za vreme Drugog svjetskog rata Daneu boravio u Beogradu bežeći od fašizma. Također da je odbio Partizan 1956. Zatim nije hteo ni u Real Madrid. O NBA ligi nije mnogo razmišljao. Često je gostovao i na programima Radio Beograda. Evo inserta iz emisije Sportski spomenar. Košarka je samo nadgradnja mog stila života, kaže Ivo Daneu.
Sad ja sam se igrao košarke, ja sam voleo i trening, ali najviše sam voleo utakmice. A sad im osjećaj da neki igrači, recimo, se plaše utakmica. Ne? Mi smo volili tu košarku, ja sam to uzimao kao igru, kao neku nadgradnju mog stila života. Imao sam tu sreću, verovatno neke predispozicije i fizičke i kasnije tehničke, recimo za taj horog, što kažu da je to interesantno. Ja nisam video, tad nije bilo televizije ili neke literature iz Amerike. Ja sam ga sam u stvari izmislio, pošto je to šut protiv koga je teška odbrana. Pogotovo recimo ako se krećeš ti negde uz out liniju, tamo te ne može preuzeti. Ako te preuzme igrač, dodaš svome centru koji ti je postavio blokadu. Ne? A ne znam, imao sam sreću ili nesreću kad sam povredio desnu ruku, onda sam 6 mjeseci trenirao samo lijevom. Tako da sam umeo i lijevom i desnom šutirati. Dobro, sa lijevom ne, sa 5-6 metara, ali sa 2 metara sam isto tako kao sa desnom pogodio horu.
Ivo Daneu je i zvanični promoter evropskog prvenstva koje će sledeće godine biti održano u Sloveniji. I ovo je prilika, s obzirom da je Slovenija sledeće godine domaćin evropskog šampionata, da pozovemo ljubitelje košarke da
evo,
dođu u Sloveniju.
Hvala vam, inače bih ja pozvao, nek dođu, dobro će se osjećat, dobrodošli gosti i nadam se da će uživat u navijanju za svoju momčad.
I za kraj ove lepe priče o legendarnom asu svetske košarke. Pozdrav za slušaoce našeg programa, posebno emisije Vreme sporta i Razonode.
Svim slušaocima emisije Vreme sporta i Razonode želim sve najbolje i vaš Ivo Daneu.
We could have had it all. daljinskog DVD reditelja današnjice, najbolji filmovi sa festivala u Berlinu, Kanu, Sarajevu, Veneciji. Festival autorskog filma u Beogradu od 28. novembra do 5. decembra. Dom omladine, Dvorana kulturnog centra, Kinoteka, Cineplex, Kolosej, Dom kulture Studentski grad, Bioskop Fontana. Pogledajte u svet faf.rs. Ne dozvolite da vam bilo šta pokvari ugođaj. Ne propustite ni sekund. Ekskluzivno na vašem računaru, po vašem izboru, jednim klikom. Direktni prenosi utakmica Lige šampiona i Lige Evrope. Kliksport vam pruža jedinstven doživljaj najuzbudljivijih događaja. Kliksport, vaša ulaznica za sve stadione. www.kliksport.telekom.rs.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Da li biste voleli da prelazite više kilometara sa manje benzina?
Da.
A da li biste voleli da vaš auto manje posećuje majstora?
Svakako.
A da auto bolje vuče?
Da. Da, ma da.
Imamo rešenje. Gorivo Euro 5 standarda proizvedeno u NIS rafineriji čuva vaš motor, a smanjuje potrošnju. Vidimo se na NIS Petrol benzinskim stanicama. NIS Petrol.
Jubilej vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada, trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Ja sam Mitar Markela i subotom slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Emisija Vreme sporta i razonode Radio Beograda 1 ima decenijama epitet porodičnog magazina. Evo i idealne prilike da napravimo i jedan presek, jednu lepu porodičnu priču, predstavljanje fudbalske porodice Kljajić. Od srca pozdravljam jednog od trenera u fudbalskom pogonu Crvene zvezde, poznato ime na našem fudbalskom nebu, Dušana Kljajića.
Dobar dan.
Filipa Kljajića, mladog golmana fudbalskog kluba Rad, takođe pozdravljam, želim dobrodošlicu.
Hvala, dobro. Dobro.
Otac i sin, momci koji su jednostavno uvek raspoloženi za priče o fudbalu, a mi ćemo spojiti lepo i korisno, dakle malo i o tom porodičnom trenutku i o fudbalu i o svemu lepom što nas spaja. Evo došli su i momci iz fudbalskog kluba Bežanija koji će nam malo kasnije biti gosti. Pozdravljam vas, vidim da ste dobri sa njima, Kljaja.
Pa dobro, trenirao sam jednog i druga, bio sam i trener u jednoj tako uspješnoj godini Bežanije, tako da, uopšte iz tog kluba nas imamo lepe uspomene.
Crvena zvezda, nešto što je duboko urezano u srcu Dušana Kljajića, u nastavku priče Kljajića seniora, od osme godine svog života jednostavno uz crveno-bele i u klubu.
Pa da, na ovaj i na ovaj način, znači prošao sam sve omladinske selekcije, potpisao ugovor za prvi tim, gde nisam dobio šansu jer verovatno nisam bio dovoljno u tom trenutku kvalitetan. Otišao sam, igrao dugo prvu ligu, igrao u inostranstvu i kad sam postao se trener imao sam sreću i zadovoljstvo da me Crvena zvezda pozove da budem jedan od trenera u klubu.
Filipe, hajmo malo i o nekim tvojim početcima. Počelo je, ako se ne varam, od Obilića.
Jeste, sa nekih 8 godina, ja mislim, počeo sam u Obilić i bio sam tu možda do godinu dana, godinu i po dana, i onda sam prešao u Zvezdu, da sam od ono pionira do omladinaca bio tu.
I naravno bilo još toga pre Rada.
Jeste. Posle omladinaca Zvezde sam bio u Hajduku sa Liona godinu dana. Posle Hajduka sam igrao u Šumadi iz Jagnjena, pa sam prešao u Metalac, gde sam isto bio godinu i po dana i sad u Rada.
Koliko je saznanje da živiš uz oca kome je čitav život jednostavno fudbal doprinelo, koliko je pomoglo u tvojoj želji da se iskristališe to u startu i da si ti baviš fudbal?
Pa sigurno da je uticalo, pošto sam rastao uz njega i gledao kako se on odnosio prema tome,
ali njegov uticaj na mene nije postojao ni u jednom trenutku, niti me pritiskao, tako da to je bila moja odluka.
Dušan, da li si očekivao da će sin biti među stativom?
Pa dobro, očekivao sam, to je jedin sticajem specifičnih okolnosti dok sam igrao u Turskoj, u Samsunu. Sa mnom su igrali u to vreme Vlada Radača, bivši golman reprezentacije Jugoslavije, i Dušan Milinković, čiji sin isto sada igra ozbiljan fudbal. I Filip je uvek ostavio posle treninga sa Radačom. Za prvi rođendan mu je Radača u Turskoj kupio rukavice i ja mislim da je tad bilo ono što se kaže sa štrikom i džemper.
Lepo, zaista lepo. Mnogo generacija je Dušan Kljajić i obučio, i evo kada ode na bilo koji stadion sretne mnogo igrača za koje može da kaže, e, to su moji klinci, s njima sam radio. S obzirom da si još uvijek mlad i u najboljim trenerskim godinama, to lepo zvuči.
Pa stvarno specifično, ima ljudi kojima treba dosta vremena da im jedan ili dva igrača igraju za prvu ligu ili za reprezentaciju, a ja sam imao sreću da sam počeo od Kneževca, kluba sa kojim sam počeo da treniram i koji od mene pravio trenera u kojem igrao, da vas podsjetim, samo Bajalica, Lazić, Mikić koji je sada kapiten Zvezde i tako dalje, pa preko Sikimića u Mladenovcu, Kovačevića, kapitena Zvezde u Big Bullu, i ne mogu više ni da se setim, pa da ne pričam sada o Spajiću koji igra za prvi tim Zvezde, Krneti, Čaušiću i tako dalje.
Imali smo baš priliku i da popričamo privatno o Spajiću, interesovali su me njegove mogućnosti i čuh zaista seriju lepih reči što se potvrdilo i na derbiju odmah neposredno posle našeg razgovora.
Ma dobro, ja onako fudbalskim rečnikom rekao bih Spaja je zver i Spaja će biti ozbiljan igrač Crvene Zvezde, i što je najbitnije, Spaja je pravi zvezdaš, a mislim da u ovom trenutku Zvezdi u svim segmentima su potrebni pravi zvezdaši.
Filipe, Rad je ekipa koja zaista igra lep fudbal i nema dileme. Nekoliko poslednjih sezona pokazali su to igrači koji su ostali mi sada u Zvezdi i u drugim klubovima. Zaista se igra i fino i ofanzivno, i milina je videti igru građevinara.
Pa jeste. To je zbog toga što Marko Nikolić je već dugo trener u fudbalskom klubu Rad i njegov ceo stručni štab radi kvalitetno, tako da kad je neko dugo zajedno, rezultat je evident.
Šta je sa ekipom kada je u pitanju ono druženje neko lepo, to je uvek odlikovalo građevinare, nekako su uvek bili i van terena zajedno?
Jeste, pa zato što tim je generalno uvek bio dosta mlad, tako da igrači su, atmosfera je uvek na visokom nivou, tako da nema nikakvih problema od kad sam ja došao. Ja sam zadovoljan što s toga tim.
Dušane, mnogo kilometraže svake nedelje, treba to izdržati, treba obići i buduće rivale Crvene Zvezde, treba videti neke nove klince, što je mnogo bitno, koji bi mogli da pojačaju, koji bi mogli da uđu u neku listu potencijalnih kandidata za...
Pa dobro, ja trenutno radim jedan specifičan posao, na mestu sam observatera protivnika prvog tima, to sam počeo da radim letos kod Robija Prosinečkog, nastavio sam to da radim kod Saše Jankovića. Za mene koji sam 11-12 godina neprestano na terenu, neprestano trener, malo neobičan posao, ali brzo sam se privikao. U principu meni je bitno da radim za Crvenu Zvezdu, mislim da i ovaj deo posla radim dobro, o tome verovatno mogu da govore šefu istručnog štaba za koje radim, a vidim da radim i kod jednog i kod drugog, tako da je to. Posao nije vezan za teren, vezan je za putovanje, vezan je za tehniku, za kompjuter, za analizu utakmica, ali za jedan deo karijere, ja mislim, kao obuka i dopuna neko iskustvo, da je to okej.
ja sam Lazar Marković, Udale Partizana i preporučujem slušalcima da slušaju Vreme sporta i Razonod.
Uz dopuštenje naših dragih gostiju koji su u studiju Radio Beograda 1, evo i rezultata poluvremena Bundeslige, odnosno posle prvih poluvremena. Moćan Bayern danas, zaista moćan, Bayern Hanover poluvreme 3-0. Posle prvih 45 minuta, evo i ostalih rezultata. Greuther Fürth, Nürnberg 0-0, Mainz Dortmund 1-2, Schalke Eintracht Frankfurt 1-1 i Wolfsburg Werder 0-1. Dušan i Filip Kljajić gosti su porodičnog magazina Vreme sporta i Razonode Radio Beograda 1. Evo u ovim trenucima u toku su utakmice i engleskog i nemačkog fudbalskog šampionata. Dušan Kljajić je jedan od onih sportista za koje znam da nikad u životu nisu popunili ni jedan jedini tiket, bez obzira što nas ovo stalno zovu slušalci i pitaju za rezultat ove ili one utakmice. To je istina, Dušan?
Da, ja malo sam po tom pitanju specifičan, nikad nisam ušao u kladionicu, nikad ne bih znao da stvarno popunim ni jedan tiket, nikad nisam igrao u karantinu, a igrao sam do 38. godine prvu ligu, nikad nisam odigrao partiju karata, imam neki drugi način života, imam neka druga interesovanja i to je tako i danas.
Kada je u pitanju u fudbalski staž, hajde malo da pročešljamo sve ono o čemu si pričao, napomenuo zapravo da nije bilo mesta u Zvezdi, ali je bilo mesta gde si zaista bio pravi onako šef, komandant.
Malo je sve to podugačko. Prvi klub gde me Dragan Džajić pozajmio je Galenika, današnji Zemun, pa posle Zemuna sam otišao u Maribor gde sam igrao godinu i po dana, posle Maribora sam otišao u Kikindu gde sam igrao godinu dana, posle Kikinde sam bio u OFK Beogradu, to je znači poslednji put kad je OFK Beograd bio u prvoj ligi one Jugoslavije. Posle toga sam otišao na 2,5 godine u Rudar iz Prijedora, koji je bio u stvari Rudar iz Ljubije, jedan od najstarijih drugoligaša naših. Tu sam odigrao 2,5 sezone, posle toga sam otišao u Rijeku gde sam odigrao 4,5 sezone, iz Rijeke sam otišao u Tursku gde sam odigrao 3 sezone, vratio se u Jugoslaviju ili već Srbiju, šta je tad bilo, odigrao za Obilić 3 sezone sa 3 ulaska u ligu, odigrao za Beograd Skaraburme sezonu sa ulaskom u ligu, s Radničkom iz Kragujevca ušao u prvu ligu i sa Sartidom 4 godine 4 lige, i tu sam kad smo dobili Crvenu zvezdu na Marakani 1-0 golom Katića završio karijeru.
Verujte da Dušan Kljajić ovo nije čitao da je govorio iz glave, boga mi, treba sve to i upamtiti, a kamoli doživjeti, pretvoriti preko glave. Imaš li ti, Filipe, ambicije po pitanju nekog inostranstva? To je konačno i želja svakog mladog igrača da se jednog dana ostvari, da pokaže svoje mogućnosti negde na terenima van zemlje.
Pa normalno da imam, ne bi se što se kaže, bavio fudbalom da nemam ambicije. Ali mislim da pre svega treba se koncentrisati i usredsrediti na ovo što se sad dešava, pa ako nešto bude to može samo da koristi.
Kad je u pitanju porodični odnos, da li razgovarate kod kuće o fudbalu, idete li zajedno vas dvojice na utakmice?
Možda je to malo čudno, ali ćale moj nikad nije došao da me gleda na utakmicu.
Opa.
A kamoli kući da razgovara se, ali nije to o Zvezdi, ako Zvezda u tom trenutku igra ili tako nešto, ali generalno ne.
Nemoj da misliš da ga ne zanima, ti znaš da ga zanima. Znam. Ja sam provjeravao kad si bio na utakmici i on kaže, aha, šta, uhvati je sa 25 metara, znači on zove da čuje šta se dešava među vremenu, toliko da znaš da brine redovno. No, koliko to što otac na taj način posmatra utakmici i tebi znači da ipak gledaš fudbal drugim očima?
Pa znači, jer sigurno da zna dosta i da svaki njegov savjet je dobrodošao.
Dušane, kada gledaš utakmicu, evo da kažemo i našim slušalcima koji gledaju, a možda treba doživjeti na neki drugi način, pa ti onda objasniš, ja, ovo je fudbalski pismeni igrač, ima to i to, ovde nađeš ovo i ono. Mnogo je bitno znati gledati utakmicu, to je ostalo mi
pa
tvoja struka.
Drugačije kad se gleda kao navijač, drugačije kad se sedne sa strane sa nekim ciljem i zadatkom, tako da mislim da su to dve različite stvari. Mora se imati talenat za to, mora se i znati šta trener traži od tih igrača da bi znao da oceniš šta oni rade. Ja dobro se sjećam, bio sam pri prvom timu ili već u omladincima pri prvom timu kad je Branko Stanković bio trener Crvene zvezde i na jednoj konferenciji za štampu su pokojnom Đorđetu Milovanoviću dali, ne znam, peticu i čuveni Stane izašao, rekao, pa šta vi znate, možda sam ja rekao da cijelu utakmicu šutira u aut, tako da vrlo je specifično, mora se zna koji je igrač dobio koji zadatak da bi mogla da se gleda utakmicu.
Ko je, Filipe, na tebe ostavio trag? Naravno da je Marko Nikolić čovjek, hajde da upotrebim terminologiju od malo časa, jedan pismeni trener, jedan od tih pripadnika nadolazećih trenerskih snaga, obučenih trenera, ali ko je još učestvovao u tvom formiranju?
Pa najviše su učestvovali Goran Čumić i Dragan Sretenjević u Zvezdi kad sam bio trener golmana, koji su me dosta naučili i uz njih sam ono, što se kaže, odrasta.
Dušane, ti imaš veliko poštovanje i respekt, verovatno sada teško, pomenuo si dugu listu ekipa u kojima si bio kao igrač, ali i trenirao si mnoge klubove. Respekt prema bivšim trenerima od kojih si učio zanat je zaista divan i to vrlo poštujem. Znam da si redovno u kontaktu sa Đorđem Gerumom, ali verovatno ima još mnogo onih koje bi pomenuo po dobru.
Pa da vam kažem, učio sam i od jednih i od drugih. Od loših loše, od dobrih dobro. Rano sam se opredelio da budem trener. Od svoje 17. godine otprilike sam počeo zapisujem treninge, ne znajući šta se traži s tim treningima. Jednostavno odem kući i zapišem trening, što mi je posle dosta pomoglo, jer sam praktično iz kopečki postao trener. Ali pa ne mogu da zaboravim ni Dušana Marovića u Crvenoj zvezdi koji me selektirao, ni Stevu Ostiće i Batađoru Čuvinog koji su me vodili, preko Tomi Miličića s kojim sam završio tu omladinsku karijeru, pa da ne pričamo o jednom strašnom treneru, Motoru Mustadanagić, ne znam da li ga znaju, brat od Dževe Mustadanagića koji me trenirao u Rudaru, pa preko Kovrlije, strašnog trenera u Kikindi, pa Geruma, Cige Đođevića, imao sam sreću da me Timotije Dače Davidović, ma imao sam sreću da me treniraju dobri ljudi, imao sam sreću da možda nisam bio toliko kvalitetan igrač koliko sam bio disciplinovan, koliko sam slušao trenere i samim tim učio i spremao se za ovaj trenerski posao.
A kada je u pitanju trenerski angažman, gde si bio još među vremenu, da se podsjetim?
Pa dobro, počeo sam u Kneževcu, to je niže razine beogradski klub, i došao sam njima alterne do druge lige, pa trenirao Mladenovac, trenirao sam PKB, trenirao sam Orović Ćuprije, Big Bull, Novi Pazar, Srem, Bežaniju, u Crvenoj zvezdi sve kategorije do mladinaca, zadnje tri godine i drugi tim Crvene zvezde, jer je poznato da je Zvezda osnovala B tim koji je trenirao na Zvezdinom stadionu, igrao u Sopotu pod imenom Sopot, ali sve su Zvezdini igrači i znači trenirali se kod nas, samo smo tamo igrali utakmice, da bi zadnje godine bio u stručnom štabu Roberta Prosinečkog, odnosno Saleta Jankovića, sa raznim zadacima.
Filipe, evo da, kada već pominjemo i Zvezdu i naravno da očekujemo i od nje da bude u Evropi na pravi način, imali rad evropskih ambicija, šta kaže u klubu?
Pa mi idemo od utakmice do utakmice, a ako nam se otvori put, što da ne.
Lepo bi bilo, mislim da imate tim koji bi bio zreo da pa, bar neko kolo prođe lepo.
Da, pa sigurno da bi bilo jedno veliko iskustvo, pošto ima dosta mladih igrača, tako da mislim da bi to dobro došlo za nas, ali ako ne, šta da radimo.
Evo da iskoristim, Dušane, možda jedan kratak komentar. Gledali smo i Partizana preksinoć u utakmici protiv Azerbejdžanaca, dakle neko stručno mišljenje.
Pa dobro, uopšte govoreći, naš fudbal je tu gde je. Da li ćemo postaviti fudbal na prave noge, ne zavisi samo nas fudbalskih radnika. Ja sam jedan od onih koji zastupa ozbiljne rezove ove države, koji zastupa ozbiljan profesionalizam u fudbalu i koji zastupa da se u fudbalu pojave ljudi koji će raditi za fudbal, koji neće samo pokušavati od fudbala da uspe nešto.
I konačno, pored dvojice muškaraca u kući koji se bave sportom, pretpostavljam da imate i super podršku u domu svome sa ženske strane.
Imamo, da. Ali samo što se one toliko ne bave sportom koliko nas dvojica, ali sigurno da nam daju podršku kad god je to potrebno.
Bave se vama, to je najbitnije?
Da.
Pa specifično je da je moja žena za ovih 20 i nešto godina bila na tri utakmice. Znači, bila je jednom u Mariboru, gde sam ja igrao tamo pozadi centra halfa i pitala me zašto svi trče, ti stojiš, i više nije dolazila na utakmice. Drugi put je bila u Rijeci, sticam nekih nesretnih okolnosti, i treći put je bila u Turskoj jer je predsjednik kluba insistirao da dođu sve žene, mislim, toliko o njenom zanimanju za fudbal.
Iskreno vam zahvaljujem od srca, ovo je naravno bio tek povod da se malo okupimo, da pročaskamo lagano. Biće naravno prilike da pričamo i o Zvezdi i o Radu i o nekim drugim pričama fudbalskim. Ide evo sada i zimska pauza, uvek ste dobrodošli, hvala vam mnogo što ste podelili deo i fudbalske priče i neke intime sa našim slušacima.
Ti znaš da ja tebe dugo poznajem i ozbiljno te cenim kao sportskog novinara i svaki put ću se odazvati tome pozivu.
Hvala mnogo.
Hvala vam.
Hvala i tebi, Filip. Eto, čuli smo Dušana Kljajića i Filipa Kljajića. Divna priča vezana za Crvenu zvezdu, Rad i ovu divnu sportsku porodicu.
Godina slušam Vreme sporta i Razonode. Toliko godina i pevam. Vaš Leo Martin.
16:39, vaš porodični magazin na omiljenom Radio Beogradu 1. Evo i nekoliko informacija iz sveta fudbala. Mi smo valjda jedini koji smo danas uspjeli da čujemo nekog iz Crvene zvezde. Nekako ovi naši najveći klubovi uglavnom barataju saopštenjima. Za nas je govorio portparol Crvene zvezde Marko Nikolovski, rekao da atmosfera zaista dobra. Niko ne govori u Zvezdi o meču protiv Slobode, osim o onome što se dešava na zelenom terenu. Međutim, zanimljivo je da su u međuvremenu objavljena dva saopštenja. Jedno je dala uprava fudbalskog kluba Sloboda iz Užica, a drugo upravo Crveno-Beli. Naime, podignuta je tenzija i zanimljivo da se čak oba kluba zapretila da će napustiti teren ukoliko budu oštećeni. Uprava Slobode nije oduševljena činjenicom da će glavni sudija na meču biti Majo Vujović, za koga smatraju da je naklonjen Crveno-Belima. Oni su prvi izdali saopštenje u kome najavljuju povlačenje sa terena u slučaju lošeg suđenja. Povlačenje, pomračenje, nisam pogrešio. Odgovor iz Zvezde bio je sličan. Crveno-Beli podržavaju stavove kluba iz Užica, ali najavljuju da će sami napustiti meč ukoliko budu oštećeni. I klub sa Marakane se međutim nada da će ovaj meč ipak biti praznik fudbala koji će se igrati pred velikim brojem navijača, to nam je rekao i Marko Nikolovski. Vesti sa drugog kraja Topčiderskog brda. Fudbalski klub Partizan je odlučio da kazni svog mladog fudbalera Mitrovića, Aleksandra Mitrovića, zbog incidenta kada je vređao golmana domaćina Sašu Stamenkovića, a posle sličnog ponovljenog poteza, pošto je uradio dva puta, zaradio je i crveni karton. Razgovarali su sa njim i trener Remezović i sportski direktor Ljubiša Tumbaković. Odlučeno je da bude kažnjen novčano po pravilniku kluba, jer nije dobro to što radi. U saopštenju, ali i ovako u neformalnom razgovoru, pomoćni trener Partizana Zvonko Varga je rekao da je jedino dobro u njegovom ponašanju to što je Mitrović pobednik i posjeduje dozu drskosti. To nekada bude negativno za njega, ali s njim se razgovara i siguran sam da će ovaj mladi fudbaler sve ispraviti, rekao je pomoćni trener Partizana Zvonko Varga. Idemo tokom ove naše emisije širom Srbije i pre nego pozdravimo i naredne goste u Srbiji, u studiju Radio Beograda 1, a dolaze nam iz Prve lige Srbije. Evo i lepe priče, lepog zvučnog zapisa iz Kuršumlije. U ovom divnom gradu intenzivno se radi na završetku sportske hale. Direktor dvorane u Kuršumliji, Radiša Mikić.
Mogu vam reći da su radovi intenzivirani, da se u hali radi trenutno grejanje i ventilacija. Samim tim grejanjem dobili smo puno na radu hale, jer u zimskom periodu smo bili u minusu, znači nije moglo da se obavljaju sportske aktivnosti, znači sa grejanjem bismo dobili kompletno punu salu od jutra do večeri. Što se tiče drugih investicija, u toku su stvari i radovi na prostornom uređenju hale, što znači da se radi požarni put sa prilazima, sa stepeništem i travnjacima ispred hale. Znači, kako je i projekat urađen, a projekat je urađen u dogovoru sa Evropskom unijom, koja je i 90% finansira ovaj projekat i 10% lokalna samouprava. Tako da ovim završetkom radova Kuršumlija će dobiti jedan izuzetno lep i moderan sportski centar.
U emisiji Vreme sporta i razonode, poštovani slušalci, kao što znate, redovno informišemo o rezultatima Prve lige Srbije, zahvaljujući pre svega vama, jer interesovanje je ogromno. Za razliku od Super lige, naše elitne divizije, gde je mnogo toga poznato ranije i gde se nekoliko najboljih ekipa uglavnom zna, što se tiče Prve lige Srbije, uvek je zanimljivo, neizvesno, ima mnogo dobrih, jakih ekipa, konkurencija oštra, žestoka, mečevi pravi, prvoligaški, kako i glasi naziv ove divizije. Danas predstavljamo sa zadovoljstvom fudbalski klub Bežanija, klub bogate tradicije. Evo kod nas dvojce sjajnih momaka. Najprije od srca pozdravljam Srđana Ostojića, golmana Bežanije. Dobar dan.
Pozdrav sve slušalce.
Marko Milić, britka sablja kada je pitanje odbrana Bežanije, štoper. Dobar dan, Marko.
Dobar dan svima.
Evo, drago mi je da ste ovde, još jedno kolo nas deli od završetka jesenje sezone. Boga mi, možda malko što se tiče plasmana ispod očekivanja, ali igre nisu bile baš tako loše, bilo je dobrih mečeva, tako. Možda nekada nije sreća poslužila koliko treba, ali obično kad se to desi, u nastavku dođe sve na svoje.
Naravno, tako je. Pa, kao što ste rekli, par utakmica je stvarno presudilo neki nedostatak, možda sreće, koncentracije pri kraju utakmice, ali eto, dobro radimo, nadamo se da će nas to vratiti u narednom periodu.
Marko, odbrana je svakako jedan ovako značajan segment kada je Bežanija u pitanju. Ima vas koji ste stvarno iskusni i mislim da se to vidi na terenu, nekako delujete dosta neprobojno.
Da, ima dosta iskusnih igrača, tu je kapitan Marko Grubelić, Marko Jakšić, ali nismo
kako
bili...
Kako se dozivate? Kad kažete Marko, okrenete se vas trojstvo.
Svako ima svoje nadimak.
Nama golmanima je najteži u tom trenutku.
Kako da kažem, nismo bili kompletni, znači celu polusezonu. Stalo je neka povreda, suspenzija, ali zadnja dva, tri kola smo kompletni i mislim da ćemo do kraja ćemo držati nulu.
Znači, Srđane, ti imaš opasnost, ne smiješ da vikneš Marko, pusti moja.
Da, pa nikako to. Nema tu Marko, tu je uglavnom po nekim našim nadimcima koje koristimo između sebe po prezimenu, tako da je nezgodno ako bi bilo Marko, stvarno bi bilo problema.
Marko, Miliću, pomenuo si i Grubelića koji je ovako zaista jedan iskusan futbaler koji je bio i Metalurg u Radu i drugim klubovima i imponuje njegovo iskustvo. Međutim, ima i dosta mladih snaga, jedan lep spoj, rekao bih, mladosti iskustva trenutno u Bežani.
Tako je, Marko Grubelić je najiskusniji igrač i njegova reč je zakon što se tiče i na terenu i van terena, znači kako on kaže, tako je.
Što se tiče Srđana, i on se ne može požaliti na staž, 29 godina i mnogo godina vernosti Bežani.
Jeste 29 godina, sa 24 sam debitovao za fudbalski klub Bežaniju za prvi tim u Superligi. Mnogo utakmica iza mene, tako da nadamo se da biće ih još.
Bio je jedan izlet u Belorusiju i naš današnji gost koga smo već čuli u emisiji, Dušan Kljajić, bio tad u prilici sa tobom da se sretne upravo tamo.
Jeste, i bio sam godinu i po dana u Belorusiji, nastupao sam za fudbalski klub Gomelj iz istoimenog grada Gomelja. Zvezdin tadašnji protivnik Naftan, Dušan Kljajić kao skaut i pomoćnik u tom trenutku, Roberta Prosinečkog je dolazio da pogleda utakmicu u Minsk, pa smo se našli pri ulici, naravno, to je inače i moj bivši trener u fudbalskom klubu Bežanije, tako da sam mogao da mu pomognem i bilo mi je drago zbog toga da se vidimo.
Koliko je teško, Marko, posle one sezone gde je Bežanija bila i pred vratima Evrope i gde je mogla da ostvari neku ulogu na evropskoj sceni, koliko je sada teško vraćati se u život? Dakle, taj pedigre, one ekipe koja je kao nešto napravila, može da optereti. Vi ste ekipa koja sigurno ima svoje kapacitete i mogućnosti, ali ono stoji kao breme nekako.
Naravno, sad isto ima dosta dobrih igrača, ali nekako nismo imali sreće. Znači, onda smo imali smo dosta sreće, dobra i odlična ekipa bila, igrali smo kvalifikacije za Kupu UEFA, ali tu smo isto odigrali dve nerešene utakmice i zbog gola više Albanci su prošli dalje. Mislim da polako, za koju godinu još možemo napraviti ekipu kao te godine.
Evo ja ću dodam, ako može, da kažem, bio sam ja tada prisutan. U tom trenutku je stvarno ekipa bila odlična, ali je to stvarno bilo jedna stvarno iskusna ekipa, mnogo fudbalera koji sa superligaškim stažom u inostranstvu, tako da nije bilo teško da dobro igraju i da naprave takav rezultat u odnosu na sad, kad se Bežanija više prebacilo na jednu drugu priču, na jedan drugi koncept gde forsira mlade igrače, talentovane, pravi od njih igrače, tako da tu je sada možda jedan samo mali problem ili jedna mala razlika u ono vreme i današnje vreme.
Ja sam Čeda Marković, solista Radio Beograda i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Fudbalski klub Bežanija u gostima u porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode Radio Beograda 1. Sa nama Marko Milić i Srđan Ostojić. Ostalo je još jedno kolo do završetka jesenjeg dela sezone. Kako se približavao finiš, tako je i Bežanija sve bolje i bolje funkcionisala. Nije velika razlika, pričali smo i u prethodnim emisijama, a i u nekim drugim programskim sadržajima Radio Beograda, od dna do bezmalo vrha tabele, da se izdvojilo 4 ekipe, ali ostale ekipe onako ne deli baš previše bodova i dovoljno nekoliko vezanih pobjeda, pa da se čovjek nađe malte na samom vrhu.
Da, liga je dosta izjednačena, dve ekipe su se izdvojile, to su Voždovac i Napredak, ali mislim da je jedno 7-8 bodova je razlika između ekipe koja ispada i u gornjem delu tabele druga, treća, tako da sa dve pobjede, tri pobjede možeš da budeš peti, šesti.
Srđane, Teleoptik, naravno stari poznanici, ekipa s kojim je bogami neugodno igrati, nikad se ne zna Teleoptik.
Naravno, naravno, dovoljno da kažemo da je Teleoptik kao filijala Partizana, da igraju momci koji su prošli Partizanu u školu, znamo da je to jedna od najboljih škola u EU Evropi što se tiče mlađih kategorija. Uvek interesantni dueli, nikad lagani, znači uvek jedna dobra borba, jedna dobra partija i jednog i drugog protivnika, tako da biće interesantno, vredi pogledati.
Kad su već kod Partizanove škole i Marko Milić je bio u njoj?
Da, prošao sam, 4 godine sam bio u mlađim kategorijama i 4 lepe godine, dosta sam naučio i mislim da to ima mnogo udela u mojoj igri i danas.
Moramo da pomenemo i Aleksandra Janjića, koji je odnedavno na mestu šefa stručnog štaba, znajući se ono što je radio i pamteći ga iz igračkih dana, nije to tako davno bilo. Mislim da se odmah osjeća i na terenu da se ide na malo ofanzivniju varijantu.
Kako da ne, svi dobro poznajemo, da kažemo, novog starog šefa struke Bežanije, Aleksandra Janjića, jedan mlad perspektivan stručnjak koji zna kakvi su igrači Bežanije, zna taj mentalitet, poznaje, već je radio sa nama. Nama nije teško da se prilagodimo opet njegovim uslovima, to je uvek odlično išlo, uvek smo bili u vrhu, tako da nam je ta promjena evo stvarno dobro došla i u posljednje vreme stvarno pružamo odlične partije, što se i vidi prema posljednjim rezultatima.
Bežanija je uvek imala nešto što se zvalo lepo druženje kada su u pitanju igrači i navijači, uvek u onom divnom zdanju kraj Bežanijske crkve lepo se družilo, bilo je uvek nekog finog štimunga, onog feelinga lepog, da li je tako i sad?
Jest, mogu vam reći da jeste, ja od kako sam u Bežaniji to je i tada postalo i sad postoji, nije tu samo igrači i navijači, tu je i da kažemo ljudi iz uprave kluba koji su tu, da kažemo, jedna prava porodnična atmosfera koji daju nam punu podršku, kakav god problem da imamo možemo da im se obratimo, uvek su tu da nam pomognu, dele sa nama i to dobro i to zlo kada dođe, da tako kažemo to loše. Nadamo se da će tako ostati i dalje, da će to uvek da potrebe fudbal klub.
Marko, godi kada na tribinama vidite i dobro poznate lice, evo ja vidih pre nedelju dana na utakmici protiv ekipe Mladosti iz Lučana i Okanovića i Baticu Mirkovića i pomenutog Ljajića i bilo je još poznatih
lika,
Pandurović, tako je. Lepo je godi, znači oni znaju koga gledaju, a i vama je milo da igrate pred njim.
Ako ne, naravno, to su naši veliki ljudi u srpskom fudbalu i svako daje maksimum i više od maksimuma kad vidi da su tu prisutni oni.
Šta da obećamo navijačima Bežanije? Pretpostavljam da će malo u hodu biti prestrojavanja, možda i nekih osveženja.
Pa vidjet ćemo u ovoj nedelji koja je pred nama, pred tu utakmicu, šta možemo da obećamo, kao i sve o sad, jednu borbu, pružimo opet jedan atraktivan fudbal, jedan napadački fudbal, da vidimo možda da postignemo i što više golova, ali kažemo i minimalnu pobjedu bi nam onako bila dovoljna i po meri. To je to u suštini, znači jedan napadački fudbal.
E, ja kada je bio predstavnik Crvene zvezde, kod nas dobih jedan fini dres, na njemu piše Mizdongard Betolingar, kako ga je Marko stavio u džep na utakmici, budući da Mizdongard igra za Mladost iz Lučana.
Da, teška utakmica, mnogo dobar napadač i želim mu sve najbolje u daljoj karijeri.
I mi vama od srca, pozdravite nam sve u fudbalskom klubu Bežanija, nadam se da će biti mnogo lepih povoda da se družimo i u nastavku sezone, sve vam najljepše želim.
Hvala i vama na pozivu, sve najbolje.
Hvala, prijatno.
U međuvremenu završena su i prva poluvremena na četiri utakmice Premier lige. Evo rezultata: Everton Norwich 1-0, Manchester United Queens Park Rangers 0-0, Stoke City Fulham 1-0 i Wigan Reading 0-1. Hajde da čujemo šta je pripremila naša muzička urednica Katarina Epštajn, a onda u 17 časova i pregled aktualnih vesti.
Iz grupe Point Blank Blues Band i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Bacamo pogled na naš časovnik, 17 časova i 9 minuta, da ne ostanemo dužni informaciju o utakmici koja je danas odigrana kao uvodna za redovno kolo Engleske premijer lige. Fantastičan meč na stadionu Svetlosti, Sunderland vs Bromwich Albion, 4-2 za goste, dakle 2-4, zaista utakmica puna uzbuđenja. Što se tiče naše super lige, poluvreme na Karađorđu, na stadionu pod ovim imenom u Novom Sadu, Vojvodina i Radnički iz Kragujevca igraju bez golova 0-0. Naravno, vest dana stigla nam je iz Pariza. Naš karatista Antić osvojio je bronzanu medalju koja zaista zlata vredi, a štafeta mešovito ide u finale. Takođe i naši plivači su obezbedili dva polufinala. O tome detaljnije jer je to sve pred nama u toku ove večeri. Ovaj termin je rezervisan za viteza kulinarstva, astronomskog, gastronomskog akademika, premda i astronomskog, jer njegova kuhinja jednostavno dotakne zvezde i osvetli on vidike. Dobro večer, dobri naš Milijane.
Dobro večer, puno pozdrava iz Kosjerića, zaista je to tako. ali evo, još jedan novi recept iz jedne moje nove knjige koja će uskoro doći u studio, znači prve subote u decembru počet ćemo da delimo knjigu novu, tako da za naše slušalce i tekako će biti vredno da se uključuju odmah posle 5 minuta moga javljanja.
Samo da vas pitam, jeste i vi malo prehlađeni? Svi smo ovde preneli jedni drugima virusa, ne pozitivno.
Apsolutno, ja sam malo prehlađen, ali zato koristim vitamin C iz paprike koje još uvek ima, tako?
E, pazi, naš Miša Milanov, tonski realizator programa, evo, i kokice jede čak ljute, kaže da i to deluje.
Čujte, ljuta paprika, ona malo iritira, ali pomaže imunitetu, tako da ne greši čovek, ali u kombinaciji eto sa kokicama i tekako snašao se čovek.
E, pa lepo, a šta ćemo mi, oćemo neke kokice, ili neko jagnjenca?
Mislim da je sezona praziluka, da ga ima puno na pijacama u svakoj bašti. Jedno interesantno jelo iz te knjige jeste piletina sa prazilukom. Ali bre, da kažemo šta nam je potrebno. 1 kilogram pilećeg mesa, 1 kilogram prazivuka, znači otprilike kilo. Kilogram, jel tako, 2 kašike masti, 5 čena beloga luka, pola litra pavlake i 2 jajeta i soj biber. A priprema se vrlo jednostavno tako što se meso dobro opere, normalno je luk očisti i opere, a meso se seče na kocke otprilike 5 puta 5 cm, a prazivuk se na kolutiće i seče sitno. Prazivuk proprvimo na jednu kašiku masti, nekih 5-6 minuta, čisto on je kabas, pa da malo slasne i malo se proprži, a onda ga stavljamo red u jedan pleh, red prazivuka, red mesa, složimo to lepo, pa prebacimo preko opet prazivuk, stavimo u pećnicu i pečemo nekih 15-20 minuta, dok se to peče, mi lepo sitno isrckamo beli luk, stavimo ga u pavlaku, razmutimo 2 jajeta, sve to lepo pomešamo, prelijemo piletinu sa prazivukom, normalno posolimo i pobiberimo po želji, pečemo još nekih 20 minuta i zaista za sutrašnji ručak dobijemo jedno božanstveno srpsko jelo, moram i to da kažem, tačnije autorsko jelo, moje jelo. Imaćemo jedan predivan ručak, ali ja ću da ponovim, 1 kilogram pilećeg mesa, tako isto praziluka, 2 kašike masti, 5 čena beloga luka, pola litra pavlake, 2 jajeta, soj biber, i to bi sve bilo za danas iz Kosjerića. Puno pozdrava našim slušalcima, zima polako pristiže, knjiga će stići, uskoro ćemo početi i sezonska neka jela, s obzirom da je to već napravo zima, pa ćemo malo imati i kiselog kupusa i turšija, tako da i turšije ne moraju samo biti salate, nego će biti kombinovane sa nekim mesom ili sa nečim drugim, to ćemo vidjeti šta u knjigama piše i onda naše slušalce ćemo tako i da obradujemo, a najviše ćemo ih obradovati kada počnemo deliti prvi vikend u decembru moju novu knjigu.
Ako verujete, već troje ili četvro slušalaca se zvalo, dakle interesovanje za Milijana Stojanića uvek prisutno.
Tako i treba, mi trajemo jako dugo i trajat ćemo još jako dugo, a imamo i našu vernu publiku, tako da slušalce, tako da nikakav problem, sa velikim zadovoljstvom ćemo to raditi.
Hvala najljepše, Milijane, srdačan pozdrav za vas i vaše najbliže.
Prijatno takođe i vama i puno pozdrava prijateljima u studiju.
Hvala lepo, režija uzvraća. Evo sada i odbojke, koji uvek poklanjamo dužnu pažnju. Danas malo manje jer stiže nam veliki praznik sporta, Evropsko prvenstvo u rukometu, ali nećemo preskočiti redovna kola u muškoj i ženskoj konkurenciji. Kada su muškarci u pitanju, sinoć u Novom Sadu Vojvodina Spartak Subotica 2-3, odnosno u Kraljevu Ribnica Partizan 1-3, dve pobede gostiju. Počeo je meč u Beogradu gde igraju Železničari Spartak Ljig, a sutra u derbiju kola, zamislite, ko je to očekivao, Đerdap i Crvena zvezda. To su jedine dve ekipe koje u oči ovog meča imaju svih 6 pobeda. Kada su u pitanju dame i prvenstvo koje je uvek zanimljivo, odigran je jedan meč, Vizura je bila bolja od ekipe Varadine iz Novog Sada sa 3-2. Danas igraju Kolubara Spartak, taj meč je takođe počeo od 18 časova u Pančevu Dinamo Jedinstvo Užice, u Lajkovcu od 19 časova Železničar Crvena zvezda i u Obrenovcu od 20 časova Tent Jedinstvo Stara Pazova. Redovni komentar u emisiji Vreme sporta i razonode ima naš kolega novinar lista Dnevnik Marko Ristić.
U muškoj odbojkaškoj superligi Srbije dva meča su odigrana još juče.
Vojvodina NSM zabeležila je i peti ovosezonski poraz neverovatnim rezultatom 3-2 i ima samo dve ovosezonske pobede od po 3-0. Spartak iz Subotice je iz Novog Sada odneo veći deo plena posle neverovatnih i veoma kvalitetnih pet odigranih setova. Partizan je, možete reći, mimo očekivanja pobedio Ribnicu u Kraljevu i čini se da je konačno u naponu snage i da će veoma brzo se priključiti vodećim ekipama u ligi, pošto je posle četiri uvodna kola bio Fenjeraš. Što se tiče današnjih utakmica, jedan meč na programu, Železničar će u Beogradu dočekati iz Spartak iz Liga i kao smo najavljivali na startu sezone, Železničaru zaista ne cvetaju ruže i trenutno je najzreliji kandidat za napuštanje elitne divizije. Nedelja će ipak biti glavni dan što se tiče ovog kola, jer se sastaju u međusobnim susretima četiri prvoplasirane ekipe. Najpre će Radnički u Kragujevcu dočekati Mladi Radnik, treći i četvrti na tabeli će igrati taktično za prestiž i te dve ekipe, zavisnosti od toga ko bude slavio sutra, može da se priključi vodećem dvojicu. A vodeći dvojac će konačno odmeriti snage u dugo očekivanom duelu u Kladovu, gde će Đerdap kao najprijatnije iznenađenje i trenutni lider sa maksimalnim učinkom dočekati aktualnog šampiona Crvenu zvezdu. I prema svemu do sada najavljenom očekuje se veliki odbojkaški praznik u Kladovu. Što se tiče ženskog dela prvenstva, još u četvrtak Vizura i Varadin su odigrali svoj meč. 3-2 je bilo za popularne Ajkulice sa točnog Bunara i mora se reći pre svega da je Varadin odigrao fantastičnu utakmicu i da je u naponu snage, jer je ovo treći meč koji je zaista odigrao dobro i posle dve pobede uspeo je da otkine i bod aktuelnom vođi na tabeli i velikom lideru. Što se tiče današnjih susreta, igraju se četiri meča preostala. Kolubara će najpre dočekati subotički Spartak od 16:30 u Lazarevcu, zatim Dinamo u Pančevu dočekuje Jedinstvo iz Užica od 18:00, od 19:00 Železničar u Lajkovcu dočekuje šampiona Crvenu zvezdu i u jednom od manjih derbija kola, zapravo derbija sredine tabele, Tent će u Obrenovcu dočekati Jedinstvo iz Stare Pazove i trenutno je ekipa Nikola Jerkovića pod blagim pritiskom i bremenom favorita da danas opravda kvalitet i slavi protiv Sremica koje su u zaista dobroj formi od starta prvenstva.
Dobri, naš Marko, naš kolega Marko Ristić zadihan, mora da nam se javlja sa nekog od odbojkaških parketa, ali uvek pun divnih korisnih informacija i zaista na pravi način sumira sve ono što se dešava na odbojkaškim parketima u obe konkurencije. Fudbal, Paris Saint-Germain je poveo protiv ekipe Troas sa 1-0, privode se kraju utakmice Bundesligi, za sada dve završene, Bayern München Hannover 5-0 i Greuther Fürth Nürnberg bez golova 0-0. Zanimljivo je i kada je u pitanju mačevanje, naravno da volimo da poklonimo pažnju onima koji se bave ovim atraktivnim sportom. Poslušajmo kako je prvenstvo u toku, šta rade mlade snage i kako će nam biti mačevalačka budućnost. O tome Vesna Barbulović.
Evo prilike da pozovemo i one koje možda zanima mačevanje, olimpijsko mačevanje, sutra 25. u nedelju od 9:00 do 15:00 u osnovnoj školi Kralj Petar II. Karađorđević u ulici Marulićevoj broj 8 održava se prvenstvo Beograda za pionire. I to čak u tri starosne kategorije, u sablji, maču i floretu i za devojčice i za dečake. Najstariji pioniri koji imaju pravo učešće su rođeni 1999. godine, a najmlađi 2006. što znači da će i u plastičnoj, takozvanoj plastičnoj kategoriji sa plastičnim floretima svi oni koji imaju 6 i manje godina moći da nastupe i verujem da su klubovi dobili malo ranije obaveštenje da bi sutra bilo i mnogo više ovih mališana, najmlađih mališana. Ovako se nadamo da će u buduće od ove pa svih narednih godina plastična kategorija zaživeti, jer tih mališana od 6 godina ima mnogo, mnogo zainteresovanih za takmičenja i na čak na prvenstvu Beograda i njihov rezultat će se u buduće bodovati za rang listu. Nadamo se da će uzeti učešće dovoljno učesnika i u ostalim kategorijama i mogu da kažem da svake godine sve više i više pionira i Mačevanje na neki način dobija na broju, što nas koji se time bavimo raduje i nadamo se da će ovakva takmičenja, pošto prvenstva Beograda dugo nije bilo, i u buduće privući ne samo nas Mačevoce i takmičare, već da će i mediji i ostali koji prate Mačevanje pomoći da se ovaj sport, mali sport, razvije i postane uspešan kao što je nekada bio. Eto, pozivimo dakle još jednom ne samo roditelje i učesnike pionire, nego i gledaoce da dođu u Marulićevo 8 i da podrže najmlađe takmičare Mačevaoce Beograda, a koristim priliku da najavim i još jedan događaj, a to je sledećeg vikenda se održava jedan veliki svetski mačevački događaj u Beogradu, u našem gradu, na Banjici. U subotu i nedelju biće održano takmičenje za svetsku rang listu u kategoriji mač i očekujemo iz godine u godinu broj takmičara koji učestvuje na ovom turniru je sve veći. Očekujemo iz 15 zemalja učešće, da će uzeti učešće na ovom takmičenju. Dakle, eto, još jednom pozivamo zainteresovane i za odrasle mačevaoce, ne samo za pionire u mačevanju, da posete sledeće nedelje Banjicu. Ono što je interesantno, da će nekoliko dana pre početka takmičenja ekipa Brazila posetiti Beograd. Zapravo mačevaoci Brazila su izrazili želju da posete i trening mačevačke reprezentacije Srbije i da zajedno se na neki način pripreme tih poslednjih dana, što je nama vrlo zanimljivo. I mačevački klub Olimpija i mačevački klub Železničar bit će gosti ovih takmičara u sredu i u četvrtak, tako da se jako radujemo gostima iz Brazila i nadamo se da će tih nekoliko treninga doprineti i nekoj boljoj saradnji mačevanja, ne samo sa takmičarima iz Evrope, nego i van Evrope, jer da bismo napredovali u mačevanju, zaista moramo, kao i teniseri, da obilazimo čitav svet. Na neki način će čitav svet sledeće nedelje biti u Beogradu, pa eto, prilike da pozovemo one koji su možda zainteresovani, koji nisu mnogo do sada znali o mačevanju, da nešto saznaju i da dođu na Banjicu od 9 ujutru, u 16 časova bit će finala i u subotu i u nedelju.
Ja sam Rodić Miljka, reprezentativac u mačevanju. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Alt tuš!
If I had eyes in the back of my head, I would have told you that you look good as I walked away.
Neprijatno iznenađenje ponovo na Old Traffordu za ljubitelje crvenih đavola. Manchester United gubi od Queen's Park Rangersa 0-1. Umeđu vremenu su završene utakmice Bundesligi koje su bile na programu od 15:30. Evo konačnih rezultata. Bayern Hannover 5-0, Greuther Fürth Nürnberg 0-0, Mainz Borussia Dortmund 1-2, Schalke Eintracht Frankfurt 1-1 i Wolfsburg Werder Bremen 1-1. A sada o divnim sportskim stvarima, o jednoj divnoj manifestaciji koja je pred nama već od 4. decembra.
Evropsko prvenstvo u rukometu za žene. Od 4. do 16. decembra u Srbiji. Dođi da navijaš!
Navijat ćemo nego šta, svi ćemo biti uz naše devojke već 4. na uvodnom meču protiv Norveške, odmah na startu, pa veliki pravi šlager meč koji će sigurno pobuditi pažnju. Ne propustite da budete i vi među navijačima, navijemo za našu zemlju, za našu reprezentaciju. Od srca pozdravljam našu državnu reprezentativku Slađanu Poplazić.
Dobro veče.
Slađana, evo, malo te prekidamo na pripremama u Aranđelovcu, ali naravno da jedva čekamo da te pozdravimo. Čuli smo se mi naravno često i u prethodnim emisijama, da čujemo kako teku pripreme, dokle ste došli, u kojoj ste fazi i jeste li i vi optimisti kao i svi mi?
Da, naravno da smo optimisti veliki. Jedva čekamo da prvenstvo počne. Nedelju dana smo u Aranđelovcu, vredno smo trenirale sa kondicionim trenerom, bilo je više sa njim rada, naravno bi i rukomet. Evo, narednih nedelji dana bit ćemo u Vrnjačkoj banji, tu se više posvećujemo taktici, prijateljskim mečevima i naravno privodimo pri kraju pripreme.
Od prethodnog okupljanja u Petrovčanom Lavi i dvomeča sa Hrvaticama vidim da ste dobili i kondicionog trenera Nenada Njaradija, da li se onako baš ozbiljno radi?
Da, naravno, sa njim smo svi zadovoljni, ne zadovoljni, nego prezadovoljni. Mi smo njega dobili program dok smo bili u klubovima koji uskladio sa našim treninzima, tako da smo mogli da radimo. Trenirali smo, znači, taj program i van reprezentacije. U ovdje u reprezentaciji sa njim smo samo nastavile. Ja se nadam da i on zadovoljan kako smo mi to odradile, bar tako je izjavio.
Kao što rekoh, 4. decembra, odmah oštar susret, kakav početak protiv Norveške, nećemo zanemariti drugi meč, Ukrajina, Češka, ali ovim reprezentacijama razmišljate kasnije, posle ovog meča.
Da, naravno, prvo Norveška, tu iskreno razmišljamo da odigramo dobru kvalitetnu utakmicu, da pružimo otpor, svi znamo da je Norveška olimpijski svjetski prvak i svi znamo kakva je to ekipa, ali sport je to, nikad ne treba se predaje, tako da mi idemo da damo sve od sebe pa ćemo da vidimo kako će biti.
Evo, danas baš u Sportskom žurnalu čitam jedan lep tekst od tvoje koleginici Biljani Filipović i ona je u Francuskoj baš kao i ti. Kako teku francuski dan inače kad nisu pripreme reprezentacije u pitanju?
Fenomenalno, stvarno, ja sam zadovoljna, to jest prezadovoljna, nemam ni jednu negativnu reč da kažem, trenira se vredno, igramo utakmice, slobodne dane koristimo u obilasku zemlje, jer je stvarno šteta ne iskoristiti to da se vidi prelepa Francuska.
Verovatno idol svih nas sportskih novinara, naravno izuzimajući naše divne i poštovane kolege kojih je zaista bilo mnogo na Radio Beogradu, da ih ne pominjem, da se ne ogrešimo nekoga, pored ostalih je bio i cenjeni Mladen Delić i on je uvijek nalazio podatke kojih nije bilo nigde, pa evo i ja sada verovatno imam podatak koji nema ni na jednoj internet mreži, nigde ne može se nađe. Čujem da se Slađani sutra sestra udaje, pa će verovatno malo zbrisati na jedan dan sa pripremom.
Pa da, sutra mi se prude, jeste, to će biti, to je za mene jedan predivan dan i prelepo, jedva čekam da sutra to desi. Pustio me selektor na jedan dan, sutra, preko sutra se vraćam sa ekipom. Ovo, naravno, ovo ne treba da se propusti, iskreno.
E, pa lepo. Dakle, neka bude slavlja sada sutra, pa onda u narednim svim
načinima. Slavlja da počnemo i nadam se da ćemo i da završimo.
Bilo bi lepo. Od srca te pozdravljamo, Slađana.
Hvala, prijetno.
Slađana Poplazić je naša rukometašica, rukometašica Srbije, a pošto smo upomenuli selektora naše reprezentacije, Sašu Boškovića, hajde da čujemo i njeg.
Mi smo tim, svi zajedno, ko igra tih 16, u stvari tih 19 i one koji bude na tribinama, ja znam da će dati sve od sebe da ne samo na utakmici nego i na treningu, da ćemo dati sve od sebe da ćemo napraviti dobar rezultat.
Andreja Lekić je svakako jedna od naših najatraktivnijih reprezentativki.
To je neki 15-20 dana zajedničke priprema, to nam je što nam je, tih 20 dana moramo da iskoristimo na najbolji mogući način i prosto nemamo vremena da razmišljamo da je to zaista malo vremena i da je prvenstvo što je cijelo bilo iznenađujuće, onako priču za nas.
reprezentacija Srbije imaće narednih dana i nekoliko pripremnih utakmica. Prva je već na programu u ponedeljak protiv Partizana, u petak naše devojke igraju protiv Rumunije i tako redom sve do četvrtka kada je na programu meč sa Norveškom. Inače, u međuvremenu održan je sastanak organizacionog odbora, tu je dabome bila i Alisa Marić, koja je ministar za sport i omladinu u Vladi Republike Srbije.
Sve teče po planu, organizacija će prema očekivanjima biti i bolja nego što je bila u januaru mesecu kada smo dočekali reprezentacije Evrope u muškoj konkurenciji. Mislim da i to iskustvo koje smo imali iz januara meseca će poslužiti da i ovoga puta budemo jako dobri.
Ja sam Tanja Vučković, rukometašica Zaječara, srpskog šampiona i članica srpske reprezentacije. Kao i sve rukometašice, i ja slušam najbolju radio emisiju Vreme sporta i razonode, Radio Beograda.
E, baš lepo, bravo za Tanju koja je strašna igračica. A naš kolega Tomislav Santrač napravio jednu lepu priču u Zaječaru. Obišao je redove srpskih šampionki i napravio jednu lepu priču o Tanji Vučković, koji u onom najužem zapravo spisku nije do duše u završnici ovog prvenstva, ali je tu kao prva rezerva. Međutim, svakako jedna lepa budućnost srpskog rukometa. Dakle, uz Tanju Vučković bila je tu i Aneta Perajica, koja je drugu godinu brani boje ekipe Zaječara, inače reprezentativka Hrvatske. Pa šta kažu do reprezentativke, šta je zabeležio naš kolega Santrić?
Rukometni klub Zaječar, lider ženske superlige, naravno, a i učesnik evropskih takmičenja. Evo nas u društvu Anete Perajice i Tanji Vučković. Aneta Perajica dolazi iz Zagreba. Aneta, evo, iz jednog velikog grada u Hrvatskoj. Evo te na istoku Srbije u Zaječaru. Kako si se najprve odlučila da dođeš u Zaječar?
Kao što i svaki put kažem, ono, najviše radi tih sportskih ambicija. Poklopilo se jednostavno i mislim da je klub, ono, imao nekakve velike ciljeve i planove, što je meni odgovaralo i naravno, zato sam se odlučila da dođem. A što se tiče ovako usporedbe Zagreb-Zaječar, mislim, meni se iskreno dopalo ovdje u Zaječaru, pogotovo zato što je neki mali grad i ljudi su dosta ljubazni i nekakva jednostavno toplina. I najviše, recimo, na sportskom terenu, što nas ljudi dolaze i bodriti i to nam se dosta ovako dopalo.
E sad, Čačak nije tako daleko, ali ipak blizu. Tanja Vučković je iz Čačka došla u Zaječar. Verovatno isto ambicije, Zaječar ima velike ambicije i prilika za dokazivanje, naravno.
Da, ja sam došla iz Čačka gde sam bila 4,5 godine i zaista prijatni ljudi, prijatna atmosfera, prelep grad. Naravno, ništa lošije me nije sačekalo u Zaječaru, doduše bilo mi je malo teže da se na početku uklopim, zato što ni sa jednom igračicom nisam igrala. Opet je malo teže videti kako kome ukrstiti, kako koji pas. Trebalo je sve to uklopiti kako na terenu, tako i van terena, ali u svakom slučaju brzo je sve to došlo na svoje mesto. I uklopila sam se vrlo brzo, naravno ove godine je, pošto je meni ovo, da kažem, treća sezona, došla sam na polusezoni pre dve godine, prošle godine cijela sezona i evo, ove godine je zaista onako po meni najbolja atmosfera, druženje i na terenu i van terena, tako da mislim da se to i vidi na svim utakmicama, taj naš unutrašnji duh i pozitivnost, ta pozitivna energija, tako da je to u principu ono što nas krasi i u svakom slučaju lepo je.
Aneta, imala si priliku da osjetiš i da doživiš koliko Zaječar voli rukomet? Publika je taj vaš igrač više, što se kaže.
Kažem, što nam se najviše svidjelo, to je stvarno što ljudi prate taj rukomet, ono, kad nam je teško, onda oni onako sa tribina zagrme i tako nas jednostavno potisnu da idemo prema boljem rezultatu, jer to je stvarno, evo, još jednom naglašavam ono što mi se najviše svidjelo ovdje.
Tanja, ima dosta kvalitetnih rukometašica u Zaječaru, evo i tebe tu, što kažeš, sa zadovoljstvom igraš za Zaječar, međutim, sigurno da su i misli okrenute prema reprezentaciji i Zaječar je prilika da iz jednog ovako kvalitetnog kluba se ode u reprezentaciju.
Naravno, Zaječar je uvek brojao najbolje i najkvalitetnije igrače. Nije se žalilo ni na sredstvima, ni na bilo kojim uslovima tipa organizacije i svega da se najbolji igrači dovedu u ovaj klub i sve je to prilika da za jedan dobar rad, za jedno usavršavanje sa dobrim stručnim štabom i sa kompletnom organizacijom i naravno svaka od tih devojaka u klubu se vraća u svoju matičnu reprezentaciju, zemlju i tako dalje, gde u svojoj zemlji ispoljava to u stvari na čemu radi tokom cele sezone.
Tvojim dolaskom u Zaječar, Aneta, i Zagreb nije tako blizu i tvoja reprezentacija. Evo, uskoro kreće i Evropsko prvenstvo 4. decembra, ti si član hrvatske reprezentacije. Šta ti očekuješ od tvoje reprezentacije na ovom prvenstvu?
Mi se nalazimo u skupini u Novom Sadu. Naša skupina je relativno i teška, Njemačka, Mađarska, Španjolska opet. Pa naše misli su dosta okrenute tome, pogotovo zato što smo sad na olimpijadi vidjeli da možemo dogurati daleko. Svaki put se od nas očekuje neki novi iskorak. Znam da će biti teško, ali iskreno nadam se da prođemo skupinu dalje. Jel?
Tanja, tebe da pitamo, i ti nestrpljivo očekuješ Evropsko prvenstvo i uspjeh naše reprezentacije s obzirom da se igra u našoj zemlji.
Svaka od devojaka se priprema posebno pred ovo zvanično okupljanje reprezentacije i naravno i ja isto jedva čekam da to prvenstvo počne i da vidim u stvari kompletnu tu atmosferu, tribine, nadam se i volela bih zaista od srca da budu pune i da bodre svaku devojku, svaku našu utakmicu. Mi u nekom prethodnom periodu nismo imali nekih zapaženih rezultata i sve, ali opet nadam se da će i ta publika i taj domaći teren opet da da nekako motiviše i taj elan svakoj devojci da da 100% na terenu i da pruži maksimum i više od maksimuma. Naravno da ćemo da ostvarimo neki rezultat.
E, kako je lepo. Poželjeti vam puno sreće u nastavku vaše karijere i u nastavku vašeg života, naravno.
Hvala puno.
Hvala.
Pozdrav svima. Ja naravno slušam emisiju Vrijeme sporta i razonode kao i sve moje rukometašice Zaječara. Ja sam Aneta Perajica, igračica Zaječara i prve hrvatske rukometne reprezentacije.
Zaista preslatke rukometašice Tanja Vučković i Aneta Perajica. Danas je subota, 24. novembar godine 2012, 17:38. Ja vas podsjećam na prve utakmice u našoj kvalifikacionoj grupi, grupi A na Evropskom prvenstvu, dakle Ukrajina i Češka, a potom Srbija i Norveška. Biće zanimljivo na svim terenima. Ovom prilikom iz objektivnih razloga izdvajam i Vršac, dakle 4. istog dana sastaje se Crna Gora i Island, odnosno Rumunija i Rusija. Veliko interesovanje za sva četiri grada da se održavaju utakmice Evropskog rukometnog prvenstva, ali evo ističem Vršac, čućete zbog čega. Dakle, Montenegro, Island i Rumunija, Rusija. Crna Gora, Island, Rumunija, Rusija. Zašto sam sve to rekao? Broj 3225099. Pozivni za Beograd 011, otvoreni ovoga časa za vas. Delimo tri puta po dve ulaznice za grupu u Beogradu i za grupu u Vršcu. 4. decembar je u pitanju, 3225099, telefon koji je zvoni, tri puta po dve ulaznice za slušalce emisije Vreme sporta razonode za Beograd i tri puta po dve ulaznice za takmičenje u Vršcu. Još malo o rukometu, zaista imamo dosta razloga da pričamo o njemu u oči velikog šampionata. Svetislav Beli Jovanović, nama znan i kao igrač i kao dugogodišnji trener uspešnog ženskog rukometu kluba Naisa iz Niša, ali i čovjek koji je stvorio, ja mislim, jedno 8 igračica, ako se ne varam. U ostalom, čućemo razgovor koji je napravio naš kolega Bratislav Jevtović, dakle sa trenerom Naise, Svetislavom Belim Jovanovićem.
Svetislav Jovanović Beli je sigurno jedan od, možda slobodno reći, tako najkompetentnijih sada da govori o našoj ženskoj rukometnoj reprezentaciji pred početak ovog evropskog šampionata. Čak koliko ja brojim i ako se nisam zaboravio, 8 igračica je ovde u stvari napravila svoje ime i prezime u Naisi, u ekipi koju vi inače vrlo uspešno vodite već godina.
Pa jeste, tih 8 igračica je trenutno u reprezentaciji Srbije, što je jako bitno i za Nisu i poziv i ostalo, da kažemo, deci koje su van Niša iz cele Srbije, da jednostavno ovde se igra dobar rukomet, da ovde mi imamo planove i programe što tiče i mlađih kategorija i seniorske ekipe. Eto, iznedrili smo tih 8 reprezentativki, što je zaista lepo. Međutim, ne treba stati tu, treba ići dalje, napraviti novu priču.
Kad govorimo o reprezentaciji Srbije, kako vi vidite i gde je mesto na ovom evropskom šampionatu?
Prvo je što smo domaćini ovog evropskog prvenstva i to je jako bitno. Igramo utakmice na našem terenu. Što se tiče ženskog rukometa, mi u poslednje vreme nismo baš pravili velike rezultate, međutim očekujem da krenemo ove godine na evropskom prvenstvu, da odigramo što bolje, da uđemo u ovaj drugi krug. Naravno, svi bi želeli neko od medalja, međutim, pitanje je, kažem, ima dosta kvalitetnih reprezentacija kao što su Norveška, Francuska, Španija u poslednje vreme u vrhu tog ženskog rukometa, ali ovo treba da bude početak jedne prave priče, jer sledeće godine imamo i svetsko prvenstvo u rukometu, koje će takođe da se održava ovde u Nišu, odnosno u Srbiji.
Rekao ste o mogućnostima naše reprezentacije ovde u Beogradu se igra. Šta kažete o niškoj grupi? Kakva je ona i kako vi procenjujete čije su tu i ko ima najveće šanse?
Pa mislim da je izuzetno jaka grupa ovde u Nišu. Moram da kažem da je tu ekipa Makedonije po mene, da kažemo, najtanja, međutim ona će da igra kao da igra u Skoplju. Setimo se kad su igrali ovde, ali muška ekipa Makedonije. Pored Makedonije tu je ekipa Danske, koja svi znamo da je izuzetno dobra, ekipa Francuske, to su zaista jake ekipe, skandinavske, još jedna ekipa Švedske, tako da će da bude vrlo kvalitetan rukomet i ja mislim da je ovo jedna od najjačih grupa.
Šta je ovo treba da znači? Evo, Srbija je domaćin, bila u januaru mesecu ove godine evropskog šampionata u muškom, evo sada u ženskom rukometu, pa za dva meseca je ponovo domaćin, ali svetskog šampionata za dame.
Pa ja moram da kažem da je tu pre svega Rukometni savez Srbije na čelu pre svega sa Božidarom Đurkovićem, sa generalnim sekretarom koji zaista ima jednu jaku ulogu u EHF-u i u IHF-u, tako da čovek je učinio, da kažem, sve što se tiče njegovih mogućnosti i uspe, eto, da za ove dve godine čak napravi tri izuzetno jaka takmičenja, najjača na svetu. Prema tome, lepo je to, ali treba nastaviti i dalje.
I naravno, kada je u pitanju Beograd, odmah su podeljene ulaznice za prvi dan za strašan susret. Kakav susret? Strašan susret Srbija-Norveška i za drugi u našoj grupi Ukrajina i Češka. Ulaznice su dobili Danijela Šarčević, Rade Arsić i Braniša Milenković. Dakle, Danijela Šarčević, Rade Arsić i Braniša Milenković. Čestitam, lepo što ste se javili, što ste uz naš program i lepo navijete, molim vas, za našu reprezentaciju. Što se tiče Vršca, sada nam se javio Dušan Komarov, koji je tu u neposrednoj blizini Vršca, kako nam reče, evo, i obezbedio je dve karte. Imamo još dva puta dve ulaznice za one koji bi da prate mečeve ove grupe, grupe D, u kojoj igra Crna Gora, pa pretpostavljam da će biti dosta onih, pa Vršac je tu zaista blizu od Beograda, možete iz Beograda poći, možete iz drugih gradova, u ostalom ovo je naš nacionalni radio i nacionalni medijski javni servis. Javite se 325-099, pozivni za Beograd 011, igraju Crna Gora, Island i Rumunija, Rusija, zaista dve dobre rukometne partije. Mi ćemo u Evropskom prvenstvu rukometu na programu Radio Beograda 1 i dalje posvetiti dužnu pažnju onako kako zaslužuje jedan ovako veliki šampionat.
Veština, snaga, šarm. Evropsko prvenstvo za rukometašice na prvom programu Radio Beograda.
Ja sam Svetlana Bilić, fudbalski sudija, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
I fudbalska pravda ume da bude u pravim rukama, a mi ćemo pretrčati i neka lepa kulturna dešavanja, odnosno sve ono što smo zabeležili ovih dana i koliko možemo da stignemo do 18 časa i novog pregleda vesti, a potom nastavljamo. Ordenom umetnosti i književnosti ambasador Francuske u Srbiji, gospodin François Xavier Denio, odlikovao je našeg filmskog i pozorišnog reditelja Gorana Markovića, potom glumicu i pedagoga Mirjanu Karanović, kao i prevodioca, odnosno urednika u redakciji za kulturu naše kuće Nedu Valčić Laz. Goranu Markoviću je dodeljen orden u rangu oficira, navodi se u saopštenju ambasade Francuske. Poslušajmo Gorana Markovića.
Znači mi mnogo, moram da priznam. I s druge strane sam jako iznenađen, zato što sam ja imao celog života utisak da ja dugujem Francuskoj, a da Francuska meni ništa ne duguje, jer je pomagala moje filmove.
Što se tiče Mirjane Karanović, i ona je baš kao i Neda Valčić-Lazović dobila priznanje u rangu viteza. Hajde da čujemo Mirjanu Karanović.
Beskrajno sam srećna i ponosna, i pogotovo zato što to dolazi od strane tako jedne velike zemlje koja ima visoke kriterijume.
I konačno naša koleginica, inače uspešni prevodilac, Neda Valčić-Lazović.
Ovo je veliko priznanje i za mene lično i za Radio Televiziju Srbije. Ovo je priznanje koje zapravo francuska kultura ukazuje našoj kulturi i smatram da je to velika čast i odgovornost.
Idemo dalje, pred nama jedna lepa premijera u pozorištu Boško Buha. Evo nama glumice Marije Puškarov.
Pobuna igračaka je moj autorski projekat, to je predstava za decu, koja će premijera će sadržati 8. decembra u Teatru 78. Ja sam autor predstave, ja sam pisala tekst, režirala predstavu i eto, igraju Vladimir Popović, Milan Bajić i Saša Đurđević, tako da šta još da vam kažem povodom predstave. Tema predstave je to da se deca zaista malo igraju, da se više vremena provede ispred kompjutera, da se bave sa nekim nebitnim stvarima kao što su iPhone-ovi, laptopovi, iPod-ovi, a sve manje mesta u svom životu pronalaze za igru. Tako da ova predstava baš govori o tome jednoj pravoj pravcatoj pobuni igračaka. Prvo će se pobuniti jedna lopta i otići će kod naučnika koji je zaslužen za brojna otkrića koje su pomogle čovečanstvu, ali će mu se lopta poželiti i zapretiti jednom pobunom igračaka. Tako da, eto, to je neki kratak siže. Predstava je edukativna, vrlo je zabavna, imamo lepu scenografiju koju je radila Tanja Žiropađa. Šta još da vam kažem, osim da vas pozovem 8. decembra u 5 sati Teatar 78, dođete da pogledate predstavu i da uživate u njoj. Prošla predstava Zemlja Dembele je zaista postigla veliki uspeh. Ja se nadam, 10.000 dece je pogledalo tu predstavu, ja se nadam da će pobuna igračaka, eto, bar dostići malo više nego Zemlja Dembele.
Lepo, zaista lepa predstava. Kako nam je to Marija Puškarov fina i slikovito predstavila, pa ko bi odoleo. Inače, u toku je i peti mesec snimanja serije Ravna Gora. Posle Mokre Gore, Rudnika, Banje Koviljače, Pančeva i Srema, snimanje u Beogradu na lokacijama u glavnom gradu. Poslušajmo Radoša Bajića.
Onda ćemo imati dalje pripreme scenografske i ostale. Dočekati novu godinu Božić i tamo već negde krajem februara ponovo ćemo se utisnuti u planine.
Udruženje dramskih umetnika Srbije predstavilo je u Ateljeu 212 reprezentativno izdanje monografiju o Ružici Sokić, našoj istaknutoj glumici koja je pored ostalog dobitnica nagrade za životno delo Dobričin prsten za 2011. godinu, a monografija njoj posvećena sastavni je deo te nagrade. Knjigu je priredio teatrolog dr. Zoran Jovanović. Evo naše proslavljene glumice Ružice Sokić.
Nisam bila sigurna da sam ja sve to što oni kažu da jesam, a to je da sam glumica domaćeg pisca. Želja mi je da ličnost Mire Trajlović, koja je možda najveći uticaj imala na mene i na generacije mojih kolega, a koje nažalost nema. Ja bih želela da Atelje 212 ponese ime Mire Trajlović.
Prekiče, juče i večeras premijera u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, Odiseji u pitanju, i to po tekstu Gorana Stefanovskog u režiji Aleksandra Popovskog. Jedna zaista fantastična ekipa, Dream Team, rekao bih, sa naših ex-U prostora. Svetozar Cvetković govori o ovoj premijeri, o Odiseju u Novom Sadu.
Radi se o predstavi koja je rađena u koprodukciji šest teatara, odnosno teatarskih produkcija ovog leta, i izvedena je premijera na Brionima. To su ljudi, ja sam to jedan put u šali nazvao, ali to se zbilja tako danas prezentuje na svim tim mestima gdje mi igramo predstavu, počeši dakle od Briona, Maribora, Zagreba, Novog Sada, na proleće Beograda, zatim Skoplja. Mi igramo na nekom jeziku koji se nekad na ovim prostorima zvao tako kako se zvao, ali koji se sada zove različito na svim tim prostorima, a zapravo jeste neka vrsta balkanskog esperanta. Mislim, to je jezik koji svi razumeju. 20 miliona ljudi, nešto malo više, razume taj jezik na kome se govori. I to jako dobro komunicira u svim tim krajevima. Nama ostaje sada da vidimo kako će na ovoj našoj premijeri Tri večeri se izvodi predstava, i to je jedna priča koja nas na neki način povezuje u jednoj tematici, jednog mita, na jednu mitologiju koja se vrti oko toga da je Goran Stefanovski zajedno sa Aleksandrom Popovskim, rediteljem, probao to da demistifikuje sve skupa sa nama koji dolazimo iz svih tih različitih delova zemlje, i sa našim iskustvom koji smo imali u svemu ono što su bili ratovi, i u svemu onome što je naše lično lutanje u tome gde da nađemo svoje mesto, pre svega što se tiče pozorišta, što se tiče umetnosti u ovom svetu, na ovom prostoru gde umetnost, čini mi se, u posljednje vreme postaje izlišna, a mi se borimo da je nekako sakupimo, da je sačuvamo, ne samo za nas, nego i za ljude kojima je do toga stalo. To jeste neka poruka, i to jeste neka poruka upravo zbog toga što smo i mi ljudi iz različitih sredina, što smo imali u poslednjih 20 i nešto godina različite škole. Tu ima dosta mlađih glumaca koji nemaju dodirnih tačaka sa nečim što je škola ovde kod nas. Mi nemamo dodirnih tačaka sa nečim što je škola u Mariboru. Dakle, drugačija komunikacija u okviru istog zanata se ispostavilo da može da rezultira nečim što jeste jedna pozorišna predstava koja nije tek tamo neka zabava, već je neki znak pitanja za ono što nam se događalo i za ono što nam se još može dogoditi.
Prosto mi je žao da nam propadnu ulaznice za Vršac za dve sjajne utakmice, 3225099, imamo još dve karte za jednu osobu koja se bude javila, sve ostalo je podeljeno. Dakle, sjajna dva meča u Vršcu 4. decembra, koji okolini ili ko ima kola i želi da učestvuje tako što će gledati ove utakmice, verujem da će uživati. Izvolite, javite se, očekujemo samo vas, pa ćemo onda objaviti i konačan spisak svih dobitnika. Milan Delčić je večit u srcima ne samo ljubitelja grupe u Škripcu, ne samo doma koji su njim radili na pozorišnoj akademiji, koji vole dramu, muziku, rock'n'roll, već i pravih prijatelja koji su pomogli da se jedan nedovršeni, dakle nije bio potpuno tonski obličen snimak Milana Delčića, njegov posljednji snimak, konačno pojavi u etru. Biće to sada i kod nas u emisiji Vreme sporta i razonode, a evo deo emocija iznosi i Delčina rođena sestra Mirjana Čomić, potom slušamo premijernu pesmu Dobre.
Kad smo čuli pesmu, ja sam znala da je njemu ostalo bukvalno 2-3 nedelje života. Tako da je to bilo jako teško sakriti prave emocije pred njim i radovati se, jer on je zaista bio neko ko se radovao do zadnjeg dana.
Što ne znam ko sam, sutra mogu biti bilo ko. Snaga svetla ili sila mraka, svako dobro voli svoje zlo. Dobro je
Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bivši ministar poljoprivrede Saša Dragin, vlasnik konsultantske kuće CES Mekon, Zvonimir Nikezić i još 7 osoba privedeni su zbog sumnje da su nezakonitom prodajom 70.000 tona regresiranog mineralnog đubriva oštetili budžet Srbije za oko 5 miliona evra. Svima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Za vlasnikom novosadskog Mlino Stepa Ljubomirom Kuljićem i direktorkom preduzeća Sunce iz Sombora Eminom Čobanski intenzivno se traga. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je na svečanosti obeležavanja 94. godišnjice prisajedinjenja Vojvodine Srbiji u pokrajinskom parlamentu u Novom Sadu poručio da kako niko ne sme da ugrozi ustavnu autonomiju Vojvodine, kao što niko ne sme da povredi Ustav Srbije. Nema granice između Vojvodine i drugih delova Srbije jer je to utemeljeno u Ustavu i zato što tako žele građani Srbije, naglasio Nikolić. On je pozvao sve one koji crtaju granice između Srbije i pokrajine da, kako je rekao, izgube olovku. Portparolka Euleksa Irina Gudeljević izjavila za Radio Beograd da Fatmir Ljimaj nije uhapšen.
Da li će biti uhapšen, ja na to pitanje ne mogu da dam odgovor, jer mi u principu nikad ne najavljujemo ko potencijalno može ili ne može biti uhapšen. Euleks je danas sproveo operaciju i uhapšeno je troje ljudi u vezi sa ratnim zločinima. I to je sve što vam za sada mogu reći, ne mogu otkriti detalje operacije, niti u vezi sa kojim ratnim zločinima su to troje ljudi uhapšeni.
Naša televizija saznaje da je reč o Nedžmiju Krasnićiju, Naseru Krasnićiju i Naseru Šalji. Fatmir Ljimaj osumnjičen je za organizovani kriminal, ali i za umešanost u zločine počinjene u Klečkoj. Na trgu Tahrir u Kairu ponovo suzavac. Egipatska policija rasterala je demonstrante koji su noć proveli u šatorima na centralnom trgu, protestujući zbog dekreta kojim se predsjedniku Mohamedu Mursiju proširuju ovlašćenja. Vrhovni savet sudstva saopštava da je dekret koji propisuje da odluke predsjednika ne može da dovodi u pitanje ni jedan državni organ, napad bez presedana na nezavisno sudstva. U znak protesta sudije u Aleksandriji stupile su u štrajk. Umeđu vremenu, u protestima koji traju dva dana povređeno je oko 300 ljudi. Reprezentativci Srbije u plivanju Čaba Silađi i Boris Stojanović nisu uspeli da se plasiraju u finale prvenstva Evrope u malim bazenima u Chartru u Francuskoj. Silađi je polufinale u disciplini 50 prsno završio na 12. mestu rezultatom 26,98, dok je Stojanović u trci na 100 mešovito bio 16. u vremenu 54,63 sekunde. Večeras u finalu pliva naša mešovita štafeta 4x50 slobodno. I vreme sutra, posle mestimično maglovitog jutra, umereno oblačno. Jutarnja temperatura od 5 do 8, najviša dnevna od 9 do 13, u Beogradu 11 stepeni. U glavnom gradu je trenutno 9 stepeni, vlažnost vazduha 87%, pritisak 1009 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
Ovo je program kao torta, red muzike, pare sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike, pare sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode.
Eko.
Svakog prvog vikenda u mesecu porodični vikend u bioskopu Cineplex. Zabava za celu porodicu. Uživajte u prednovogodišnjoj čaroli uz premijeru filma Deda Mraz je pao na zemlju. Družite se sa mađioničarima, stvarajte u radionicama i radujte se malom zabavniku na poklon i raznim popustima. Ne propustite porodični vikend u Cineplexu 1. i 2. decembra od 12 do 17 časova.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor. Prozor. PGP RTS. Eko.
Muki.
Mi smo grupa Rio. Uživajte u dobroj muzici.
Kao i vi, volimo
vreme sporta i razonode.
I dok traje, koliko treba da traje, uz grupu Rio uvek i definitivno sasvim lepo i zabavno, tako i danas u emisiji Vreme sporta i razonode. Evo i Mukija kao glasnogovornika i lidera ovog benda. Muki, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, hvala ti na ovom liderstvu. Ja bi ipak, lider je kod nas ipak Sanja. Iako ja ovako sebi dam neki put za pravo da izigram ja nekog lidera, mala šala, ali zaista drago mi što sam danas ovde. Pozdrav za tebe i tvoje slušalce. I eto, čim ima neki novitet, mi se prvo javimo tebi da je pravo mesto da promovišemo našu muziku.
Zadovoljstvo je obostrano, a evo kada već pominjemo Sanju, vidim da prvi put i piše Sanja i Rio Band na ovom novom singl.
A jeste, i novi singl i sve ostalo što bude izlazilo, izaći, znači Sanja Rio Band, znači možda bez ovog N, znači Sanja Rio Band, tako će biti, i spremamo jedan album i uglavnom, pošto Sanja zaista je zaštitni znak ove grupe i na taj način želimo da da bude još upečatljivije zašto je zašto ona bitna cijela toj priči, zato što smo i radimo i neki put neke nastupe koji nisu koncerti, nego su više klubski i želimo malo da se ipak zna kad je koncertno, bit će Sanja Rio Band, a kad je nešto ovako kažemo cover, onda će biti samo Rio Band.
Evo, za ovih 7 godina koliko ja uređujem i vodim ovu emisiju, zaista mi je drago da smo mogli da pratimo sve što Rio lepo radi i nekako ovo smatramo i kao našim miljenicima naših slušalaca. Mudro, lepo i pametno radite svakih nekoliko meseci, eto, nekog novog singla, uvek ste u žiži, yes. Uvek ima nešto što se sluša.
Jes, ti si to dobro primetio. Mi zaista pokušavamo da budemo koliko to možemo u ovim uslovima i ovim okolnostima, ali da privučemo pažnju na sebe nekim našim radom. I svaki, da kažem, možda 5-6 mjeseci mi izbacimo neku pesmu, sad smo u studiju, radili smo, spremili smo novi album i spremamo jedan plakt album, u stvari bit će i koncerte već u najavi i na Kolarcu, sad ima jedan lep koncert u Lazarevcu novogodišnji gde će biti jedan plakt, znači gde će biti ti hitovi koje smo ranije obrađivali i još neki novi jedan plakt verziji. I naš autorski album koji će ovog puta sigurno do proleća najkasnije izaći, a dotle evo mi vredno radimo i ovaj povod da što sam ovde je novi singl Jer ti si taj i radili smo jedan mali, da kažemo, video zapis tog, možda nije prava reč spot, to se nam nastupa, ali sasvim fino izmontirano, da ljudi mogu da vide i da vide i da čuju da došlo vreme kad se može zvati muzika i malo i videti, tako da je nedovoljno samo čuti.
I ono što je nekako čini mi se karakteristično za vas i vaš rad, imate prepoznatljivu boju, s druge strane uvek nas nekako iznenadite, ova pesma je baš yes. Dokaz za to.
Jeste, moram priznati da su dosta ljudi neočekivano, kaže, jako dobra pesma, ali neočekivano, tako da, evo, zaista Željko, znaš da ne volim da se puno hvalim, bez razloga, i čak i nismo u tom maniru, ali zaista, kogod je radio stanice već koje su počeli da emituju to zadnji par dana, već je počeli potičeći put delo da je vrte i kažu da je jako dobra reakcija, iako je pesma malo drugačija od onog što smo mi radili, ali je pevljiva i dalje i stanji glas je to što je prepoznatljivo i to ono što veže, pa mi na kraju krajeva pokušamo da se ne ponavljamo malo, da prosto ljudima pružimo da idemo neki put korak dalje. Mi i ovaj put nismo izmislili ništa novo, to je već 1000 puta odsvirano sve, ali prosto je kvalitetna pesma i vidimo da su reakcije pozitivne i znamo da smo i dalje na pravom putu.
I ono što nam se dostaje sad, samo da nagađamo kako će zvučati novi materijal na kome radite, materijal za
album. Pa evo, album je skoro pri kraju, pa vrlo je, da kažem, ja opet kažem i te pesme se razlikuju dosta, ali opet kad Sanja to otpeva na kraju, to ona to poveže sve, tako da mi, čini mi se kad bi negde i nešto mnogo lakšu neku pop pesmu kad bi snimili, kad je Sanja otpeva, ona zvuči opet u njenu fazonu, i kad je čak ovako tvrda neko drugi da otpeva, ovo može bilo pretvrdo, ali prosto ona to poveže, tako je to dobro, ali čućeš, neću mnogo da obećam, nego mislim da će muzika biti ono što će se svijeti, a posebno spremamo ti ove obrede, jedan pakt koji će ti sigurno dovesti, znam da si ti ljubitelj ekstrem muzike i čućeš kako to zvuči u jedan pakt izredbi. I ako Bog da, dođem jednom kod tebe da ovdje na gitari, ako usliče nešto, sviramo.
Vrata su vam uvijek otvorena, mikrofoni također.
Da,
kaži mi, kako je bebica?
Bebica već godinu i po dana raste, točkara, i hvala Bogu da sve to ide svojim tokom i sad malo ima više vremena i za Sanju, pošto ona dosta, u pravom smislu reči, dosta vremena provodi pored deteta i sada polako izlazi iz te da može malo da se posjeti muzici malo više. I eto, svi zajedno rastemo, puni ljubavi i dalje kod nas.
Da, bebino prvo gostovanje u medijima je bilo upravo u emisiji Vreme sporta i Razonode, tada je bila u maminom stomaku.
Jeste, upravo tako, tako da i nevjerovatan je sad, da ne privatizujem previše, ali dete koje pokazuje tako smisl za muziku, da već gitaru polako svira, da ritmo je, da igra, to je prosto nevjerovatno, ali opet to je vjerojatno su geni i rastu u takvoj porodici gde samo pričamo o muzici, gde se naši prijatelji su muzičari koji nas posećuju, tako da vjerovatno je to normalno.
Eto, jednog budućeg člana Triario.
Pa, ja se nadam, nek nastavi, u stvari nek radi ono što bude želeo da radi, ali u svakom slučaju, ako to bude bila muzika, imaće najveću i najžešću podršku koju može neko da ima, pošto smo mi borci veliki za ovo što radimo,
i zamislim onda ako se bude dete time bavilo kako će imati podršku.
Sanja, Rio Bendi premijerno na programu Radio Beograda 1 u emisiji Vreme sporta i razonode, jer ti si taj. Muki, hvala srca.
Hvala i tebi puno.
Dan kada sam tebe strela, znam da baš to sam htela, da osetim nežnost ispod kože, da puna te sanjam i snova zove. Ko samo me vodiš, dužaš mi ruke, očima tvojim svetlo ću naći. Ti si te neko na mojoj strani, ti si moj štit od oluje. I na nebu i na zemlji pripao bi samo meni. Ti si onaj pravi, sada znam, jer ti si taj, jer ti si taj.
Borka Tomović i uživam da slušam Vreme sporta i razonode. Slušajte ga i vi.
Poštovani slušalci, evo i dobitnika ulaznica za prvi dan evropskog takmičenja, evropskog prvenstva, evropskog šampionata u rukometu, takmičenja u Beogradu prvog dana, mečeve između Norveške i Srbije, odnosno Ukrajine i Češke, pratit će Danijela Šarčević, Rade Arsić i Braniša Milenković, svi su dobili po dve ulaznice. Što se tiče takmičenja u Vršcu, prvog dana mečevi Crna Gora, Island i Rumunija, Rusija, uz naše kolege, pratit će i Dušan Komarov i Irena Stojković, i oni su dobili po dve ulaznice. Lepo navijajte i u naše ime i nadamo se da će biti dobro po našu reprezentaciju. Košarka, meč regionalne lige, Crvena zvezda na početku četvrte, poslednje četvrtine meča vodi u Zagrebu protiv Cibone 55-45. 18 časova i evo nepunih 20 minuta, stigu su nam novi gosti, pa hajde njih da pozdravimo. U emisiji Vreme sporta i razonode Radio Beograda 1 sa zadovoljstvom najavljamo jedan lep muzički događaj. Večeras grupa Krug, koja važi za EKV Tribute, ima jedno divno druženje, divan happening sa vrlo lepim povodom i lepim razlogom za ovo okupljanje. Naravno da čekamo dosta ljubitelja rock'n'rolla, svih onih koji su voleli EKV, svi koji vole rock'n'roll i svi koji žele da pokažu dobru volju, jer sav prihod ide za lečenje poznatog producenta i muzičara Teodora Janija, koji je nažalost obolio od karcinoma štitaste žlezde. Sa nama je klavijaturista kruga Dejan Tomović Tomke. Dobar dan, Tomke.
Dobar dan, dobar dan, Željko.
Evo i Aleksandra Stojanovića, producenta, kažu zver među producentima.
Dobar dan.
Jel dobro kažu?
Kažu dobro, dobro kažu.
Hajde da krenemo, dakle, od ideje, Sale, kako je došlo do ovog lepog skupa?
Pa pazite ovako, cijela ideja je potekla onako, pošto je Teodor Jani, pre svega njega malo da pomenemo u celoj priči, pošto je, da kažemo, on najbitniji lik večeras. Teodor Jani je došao do saznanja da ima nekih problema malo ozbiljnije prirode sa štitnom žlezdom, stoga je on to ispričao svim ostalima iz grupe i tako dalje. Onda smo mi došli na ideju da njemu pomognemo i da praktično koncert koji inače svakoga novembra tradicionalno se održava u Studentskom kulturnom centru, in memoriam praktično na sve bivše članove grupe EKV, praktično sav prihod od ulaznica doniramo njemu u korist za operaciju i lečenje.
Vi ste već i pristupili, odnosno uspostavili kontakte kada je u pitanju sama operacija i za sve što treba sa doktorima i ostalima?
Apsolutno da, apsolutno da. Obavljene su i te neke pretrage i tako dalje i na neku, kažem, našu radost, to ide u nekom dobrom toku. Dobili smo neke za sada vrlo pozitivne informacije od strane lekara.
Tomke, kada govorimo o Teodoru Janiju, on je, pored ostalih, a zaista je radio neke mnoge kultne albume naše muzičke scene, radio je i tri albuma za EKV Ljubav, Samo par godina za nas i Dum Dum, zaista kultne ploče iz tog vremena.
Jeste, Teodor Jani je jedan, osim rada sa EKV-om, što je najbitnije, on je radio i sa električnim organom i sa Oktobrom 1864, Viktorijom, na primjer, sa Azrom i sa raznim, na primjer, Dom za vešanje, ne znam, da, sa Bregovićem isto, ali on je nekako čovjek iz, jel tako, kako se to kaže, iz Potaje. Za nas je najbitnije to što je Sale sad rekao, da se nadamo da će sve biti u redu sa Tedom posle sve ove lekarske pomoći i operacije, tako da će moći sa nama da radi album koji mi planiramo autorski i da nam bude producent. Inače, što se Teda tiče, on je Australijanac, je tako? To je Grk, Australijanac grčkog porekla, izvinite, koji je živeo u Americi, Kanadi, Evropi i svuda, Južnoj Africi, a najviše vremena ja mislim da je proveo čak ovde u Srbiji. Nešto kao Archibald Rice, ali u muzičkom smislu, i on je uspeo da od 80-ih godina, kada je svuda putovao, mi ga zovemo muzički nomad, svuda po svetu, uspeo je sa raznim muzičarima sa kojima sređivo uvek da nešto snimi za sebe. I iz cele te priče je on snimio 10 do 12, ja mislim, pesama na engleskom jeziku, koja je neka retrospektiva od 80-ih do dana današnjeg, njegovih stvari, i zanimljivost je da je uradio jednu pesmu posvećenu u Beogradu koja se zove Belgrade Blue. E sad, nadamo se da će sve da bude u redu i da će moći dalje da nastavi producentski rad i muzičko-producentski rad i kao gitarista, ali malo ko zna da je on i pevač. I sada ako mu se sve to sredi sa štitastom žlezdom i ako sve to sa tom bolešću bude u redu, on će moći čak i da nastavi da peva. I on će se pojaviti zajedno sa nama, kao što se i pojavljivo na koncertu večeras u SKC-u.
Lepo, dakle, večeras u SKC-u, Saša, večeras su, odnosno danas, karte 800 dinara, bile su 600 dana, ima još ulaznica u ovom trenutku.
Ima, naravno.
Kako je zamišljen ceo program? Vidim da imate divne goste sa svih strana.
Divne goste, znate šta, to je jedna božanstvena stvar, moram da priznam, zato što su ljudi reagovali, pre svega ljudi iz regiona odmah reagovali i prijavili se da bi rado došli, da potpomognu cijeloj priči. Imaćemo dosta gostiju iz regiona koji će večeras biti na bini. Tako da to će sve u svemu večeras da bude jedan od zaista spektakala koji davno nije bio u Beogradu. Znači, baš veliki broj raznih gostiju, Tako da baš očekamo spektakularno veče i spektakularnu svirku večera.
Kad smo kod regiona, a naravno nećemo zaboraviti ni ostale članove KV-a koji nisu se nama, ali evo Milan Mladenović večito u Žiži pa i svih ovih prethodnih dana od Zagreba, pa ne znam drugih gradova gde se prosto utrkuje ko bi na koji način obeležio njegov lik i delo, da li davanjem imena ulici, pločama ili na neki drugi način.
Pa evo sad ću vam reći, cela priča je počela u stvari, mislim bilo je sporadično krajem 90-ih i početkom 2000-ih tih nekih bendova koji su nešto pomalo ubacivali u svoj repertuar pesme EKV-a, ali 2003. što je strašno zanimljivo kad pričamo o regionu, da nije to kod nas krenulo na tom nivou, nego su članove benda, to je Marka Milivojevića bubnjara i još neke članove, ja mislim da je i Gile iz Orgazma učestvovao u tome, a to je u Splitu su hrvatski rock'n'roll muzičari organizovali veliki tribute band, to je bilo 2003. i na Gripama je bilo par hiljada ljudi je došlo i što bi pomenuo, čak je osim, ne znam, Urban i tako razni ovaj Massimo Savić, Rundek, a čak i kasnije su se pridruživali i iz Lačnog Franca, Predin i tako dalje, svi oni imaju poštovanja prema ovom bendu kao i mi, ali zanimljivo je da je jedna klapa pevala Zemlju. I onda su 2005. 6. Iz Zagreba zvali Ćimu, Dragišu Skokovića Ćimu, basistu EKV-a i Marka, da se napravi neki bend sastavljen od muzičara koji su svirali u EKV-u i još nekih muzičara kao što smo mi koji smo ljubitelji, pošto sam ja lično bio zaljubljen u Margitin način sviranja klavijatura i njenom pristupu klasične muzike i upotrebi u ovaj rock'n'rollu. Tako da smo mi od 2006. godine krenuli da sviramo svuda po regionu i sa nama su nastupali razni umetnici kao gosti od ekipe iz filma, ne znam, Tanja Jovićević, Bata Kovač, Miško Plavi, Beške iz Bezobraznog zelenog i da ne nabrajam sve ostale umetnike koji su se priključivali tome kao Raka, je li tako, bubnjar, drugi
Raka
bubnjar.
Je Raka.
Raka je Raka, da. Tako da smo sarađivali sa dosta ljudi i neverovatno je da je, sad smo svirali u Tuzli i u Sarajevu, a pored toga smo svirali Rijeku, Pulu, Ljubljanu, Skoplje i sve te...
A Boga mi i Niš.
A Boga mi i Niš, da, prošle nedelje i svi koncerti su rasprodati. I najzanimljivije je da je 90% ljudi koji dolaze na koncert su klinci od po 20 godina, ako možemo da kažemo da su klinci koji tad se nisu ni rodili i slušaju tu muziku i poštuju i prate sve to što su Milan, Magi, Bojan, Vd uradili.
Eto, pomenuo si sve te koji ćemo se setiti i večeras. To je zaista jedna lepa priča, koncert je tradicionalni, dakle, ali mislim da su rokeri još jednom, za razliku od svih drugih koji manje upotrebljavaju vijuge, a Boga mi i srce, da su još jednom pokazali kako treba i kako treba poštovati prijatelje, saradnike i drugare.
U svakom slučaju.
Da, koliko je predviđeno, koliko traje, ko će svirati, će biti neki session, pretpostavljam ovim varijantama da je
ume tako. U svakom slučaju će biti session, znači koncert zvanično počinje u 21.30, što naravno, kao što sve ovde funkcioniše, tako i to, neće sigurno početi baš u minut tačno, ali će koncert trajati do 12.30.
Sjajno. Tamo da se mi pridružimo posle emisije i da osvanemo. Samo još na kraju, Tomke, imate još zakazane nastupe brojne pred vama.
Da, sad idemo, plan je, zvali su nas, u stvari mi to ni ne organizujemo, nego nas više ljudi zovu i onda moramo da te stvari uradimo. Ja bi još jednom hteo da napomenem jednu bitnu stvar, a to da je Milan Mladenović i cela ta ekipa, oni su bili pametni, jel tako, umetnici, ali i skromni ljudi. Ja sad ne znam da li bi oni želeli da se sve ovo dešava, ali publika koja dolazi na te koncerte traži to, muzičari žele da sviraju te pesme. Ja kao muzičar želim da učim na tim pesmama, melodijama, tekstovima i tako mislim da ću sebe da poboljšam kao muzičar i kao čovek. Ali je nama najbitnije da ćemo kao grupa Krug krećemo da radimo naš, pošto su nas stalno to pitali da li ćete vi nešto da uradite novo, kada ćete, sada smo malo zastali zbog situacije sa Tedom, ali čim se to popravi sad u sledećih par meseci, mi završavamo naš album i krećemo u autorske projekte.
Praktično od Milana ostaje jedan domaći zadatak koga svi sa zadovoljstvom muče i redovno mu se vraća.
Apsolutno. Normalno.
Ja bih još jednu stvar pomenuo, a to je što je mene fasciniralo u prethodnim godinama, pogotovo prošle godine, primetio sam ženu sa troje male dece u prvom redu na koncertu i onako nisam odvajao pogled od njih.
Nije mogla decu da ostavi kod kuće.
Jer mi je bilo fascinantno da recimo tu troje male dece koje kasnije sam se i upoznao i pričao sa majkom, a i sa decom koje su izrazila želju da uđu iz Obinja i da se upoznaju sa njima, da su znali apsolutno svaku reč od svake pesme, kada je što je za mene bilo onako...
Eto, i to je prava jedna škola i pravo obučavanje dece.
Ja bi sad, izvinjam se, ja bi sad samo u vezi sa sportom, ja mislim to je neko, Marko je dobro to rekao, da je EKV bio kao jedna najbolja trenutno Davis Cup reprezentacija koja je predstavljala Srbiju, ako bi uporedili to sa...
Da, jedino bi Magi u to vreme mogla da igra u Federation Cupu. Moramo da odvojimo.
Ona bi bila miks Jelena Janković.
Da, zaista jedna blista ekipa koja se pamti. Momci, hvala vam, želim vam lepo večer, lep koncert.
Hvala i vam. Družite nam se
već. Vrlo rad, hvala vam.